Hell, you could say that 10,000 times and it still wouldn't be enough.
It fires me up, man.
I love it. Say it one more time.
Shake and bake!
Does that feel good?
Yeah, it rhymes. They're both verbs. Awesome.
Shake and bake live. Πολλά προβλήματα.
12 παρατέταρτο.
Πολλές δυσκολίες.
Μερικές φορές...
Τα πράγματα δεν πάνε από αυτά περιμένεις.
Ναι, αλλά μερικές φορές και η λύση είναι μπροστά στα μάτια σου.
Ναι.
Αλλά δυσκολεύεσαι να τη δεις.
Ο φίλος ο George λέει ότι κάποτε έλεγα «Μαμά, δεν έρχομαι σε 9 στο σούπερ μάρκετ γιατί έχει Power Rangers». Τώρα λέει «Μάγκες, δεν έρχομαι στις 11 για μπύρα γιατί έχει Second Bake». Χαιρετίσματα από Λονδίνο προς Μπέρμιγχαμ. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι δεν λέει «Δεν είναι μαμά».
Δεν είναι μαμά. Λάμα ήξερες καλά αυτή την εκπομπή, θα έχεις πάει στις 11 για ένα πολύ γρήγορο...
Μια γρήγορη πυρίτσα,
ένα πυράκι.
Ναι.
Το μικρό το ποτήρι.
Ναι.
Ανάλογα βέβαια και το μεγάλο ποτήρι, άμα είσαι
ανάλογα
το ρυθμό σου. Και θα ήσουν εδώ πέρα έτοιμος για την εκπομπή.
Μια χαρά.
Καλησπέρα στον Μπάρμπετοκ, στον Βίκτορα, στον Κώστα, στον Άγγελο, σε όλα τα παιδιά.
Επιστρέψαμε.
Επιστρέψαμε. Δεν γινόταν να κάνουμε χθες.
Ναι.
Έπρεπε να δούμε το τελευταίο επεισόδιο.
Ναι. Δεν έβγαινε και το πρόγραμμα αλλιώς, δυστυχώς.
Έκλεισε το Game of Thrones. Έκλεισε
ένας κύκλος. Κυριολεκτικά κιόλας.
Έκλεισε ένας ακόμα κύκλος.
Ναι.
Έκλεισε και μια σειρά από τη Δύση. Και έμεινε μόνο ο Γιάννης με τον Καγουάι να βγάλουν τα μάτια τους. Σαν άλλος, δεν ξέρω, κλεγκέιν με χωρίς να αδέρφια βέβαια.
Ναι.
Στους τελικούς Ανατολής.
Μάλιστα. Πώς θέλεις να ξεκινήσουμε?
Κοίτα, το Game of Thrones πάει στο τέλος, παραδοσιακά.
Πάντα, πάντα.
Νομίζω πούμε... μπορούμε...
Με Court of Fate, ναι. Ναι, που έχουμε, ξέρουμε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Συνεχίσουμε μετά με Milwaukee Raptors, πούμε μερικά πράγματα για τα νέα γύρω από τη λίγα, κάποια έτσι ενδιαφέροντα.
Α, έχεις και...
Έχω δύο μικρά.
Ωραία.
Και θα κλείσουμε με μεγάλη ανάλυση Game of Thrones.
Σούπερ.
Οι Warriors περάσανε πλέον στο τελικό, πέμπτη σερή φορά.
Έχουν 9 μέρες
ξεκούραση.
Άραγμα. Άραγμα.
Γενικότερα πολύ κακό όλο αυτό που έγινε τώρα.
Για το Milwaukee.
Ναι, για οποιονδήποτε περάσει, για τους Raptors κακό θα είναι. Ξεκούραση.
Ναι.
Χρόνο για ανασυγκρότηση. Περνάμε καλά. Παίζουμε καλά. Όλοι έχουν βρει ρυθμό. Ο Ντουράντ θα έρθει.
Γυρίσει, ναι.
Ναι. Ο Κάζινς θα έρθει. Γενικότερα τα πράγματα είναι σκούρα τώρα. Χαιρεσμίζω στη φίλη μας την Ελένη από το Λονδίνο.
Λονδίνο.
Μας ακούει.
Η καρδιά της Second Bake.
Έτσι, έτσι, έτσι. Η Ελένη είναι η ασκούμενη που είχαμε στο γραφείο.
Ζωρά.
Ναι, πολλά χαιρετίσματα. Έχει επιστρέψει πλέον στη βάση του Λονδίνο. Mm-hmm. Και τι θέλαμε να πούμε, λοιπόν, ότι λέγαμε για τη σειρά των Warriors ότι δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν.
Οι Blazers.
Οι Warriors.
Και να.
Και πέσα μέσα,
Ναι, απίστευτα. Γιατί σε αυτή τη σειρά την περισσότερη ώρα μπροστά βρισκόταν το Portland.
Απίστευτα.
Και στα 4 μάτς.
Κοίτα πώς το χάσαμε. Πέσω τα χέρια μας.
Έκανε 3 tweets τα δες αυτά του Richard Jefferson.
Ναι, πολύ ίδια αστείο. Ακριβώς. Θεός Richard Jefferson. Κοίτα.
Ότι, να πω το tweet, γιατί εμείς οι δύο το ξέρουμε, αλλά πήγαμε κανονικά να προχωρήσουμε.
Ναι.
Ότι έγραφε ότι το Portland έχει 17 πόντους προβάδισμα. Και ακόμα νιώθω ότι το παιχνίδι είναι 50-50. Το έγραψε την πρώτη φορά που έγινε αυτό. Το έγραψε και στα άλλα δύο. Και στα τρία γύρισε το μάτς και κέρδισε το Golden State.
Πολύ σωστό. Χαιρετίζουμε στο φίλο μας τον Ισίδωρο, ο οποίος περίμενε πάρα πολύ. Μας είχε στείλει μηνύματα και λέει: «Εγώ που χαιρετάω από το Γέρακα Τικής».
Ούτε καν.
Δεν πιάνετε. Τι Γέρακα σε Λονδίνο, θα πω εγώ. Ο Κώστος Λούκας επίσης είναι εδώ. Απογοητευμένος.
Κωστή, πολύ τραυματισμοί.
Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα έτσι λίγο. Πολύ εύκολο η Ευρωλίγκα να την προβλέψει, έτσι δεν είναι κάτι.
Δεν είναι κάτι άλλο.
Δηλαδή βλέπεις 5 ματσάκια από εδώ, 5 από εκεί. Αυτό. Διαβάζεις λίγο, μπαμπαμ, κατευθείαν.
Τα έγραψες στο Squire.
Ναι.
Όσοι...
Τώρα με έχουν καλέσει φωτογράφηση τα παιδιά.
Είναι η γυμνή φωτογράφηση.
Αλλά Ρόντμαν.
Που θα, ναι, μία μπάλα ναι. Η οποία θα την κρατά στο κεφάλι μας.
Αυτό. Τι ήθελα να πούμε λοιπόν. Πάμε, πάμε να το τελειώσουμε. Γιατί τώρα παγιάσουμε και βάζουμε και το μυαλό. Γιατί μέσα θα τα πιάσουμε άμα είναι λίγο μετά. Δεν έχουμε πάρα πολύ ώρα βέβαια δεδομένη τη καθυστέρηση, αλλά οκ, θα τα βρούμε όλα. Δεν μπόρεσαν οι Blazers λοιπόν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των Warriors όταν έπρεπε. Ήταν σε κάθε ημίχρονο εκτός από το πρώτο παιχνίδι μπροστά για πολύ, αλλά οι Warriors πάντα έκαναν μέσα στο δεύτερο ημίχρονο ένα ξέσπασμα, πλησίαζαν πάρα πολύ και είτε πέρναγαν μπροστά και μετά διατηρούσαν διαφορά, είτε στο τέλος όταν η μπάλα ήταν πιο
βαριά.
Μπράβο, ναι, καυτή ας το πούμε έτσι.
Έκλειναν το μάτς πιο κλάτς.
Ναι. Κοίτα, αυτό που είχαμε πει είναι ότι το Golden State είναι μια ομάδα που είναι μηχανή. Είναι μια ομάδα που αν μυριστεί αδυναμίες θα τις εκμεταλλευτεί. Και τις εκμεταλλεύτηκε κατά κόρον σε αυτή τη σειρά. Είδαμε ότι ο Καντέρ δεν μπορούσε να ακολουθήσει σε καμία περίπτωση. Εντάξει, είχε και τον τραυματισμό του άνθρωπος, αλλά και γενικότερα στον τρόπο παιχνιδιού του δεν μπόρεσε απλά. Έβγαλε άσο από το μανίκι ο αυτός με το Λέοναρντο, τον παλίκαρο.
30 βόλτες ήταν. Και την καρφωματάρα εκεί, χτύπησε το στήθος.
Ναι, τιμώρησε τους Warriors αρχικά για την επιλογή να τον αφήνει ο Στάρι, αλλά μετά
okay.
Ησύχασε λίγο. Τι άλλο είχαμε, ο Λίλαρντ δεν ήταν καλός.
Δεν ήταν καλός, ήταν και τραυματισμένος.
Ήταν και κουρασμένος σίγουρα.
Έμπλεξε και με καλή άμυνα. Εντάξει.
Είναι αυτό που δεν μπορούσαν να του κάνουν λίγο οι άλλοι αντίπαλοι του. Το Golden State εκτός από μια φοβερή μηχανή επιθετικά είναι και μια πάρα πολύ ικανή ομάδα στην άμυνα που έχει πολλά κορμιά που μπορεί να σε δυσκολέψουν. Mm-hmm. Είδαμε να τον μαρκάρει και ο Γκοντάλα, είδαμε να τον μαρκάρει και ο Κλέι Τόμσον, σε φάσεις έβγαινε πάνω του για τον Draymond Green. Είναι όλοι αυτοί πολύ δυνατά κορμιά που, δηλαδή, όταν είσαι στο μέγεθος του Λίλαρντ, ξέρεις, μπορεί να σε δυσκολέψουν πάρα πολύ, να σε κουράσουν, να σε φθείρουν, και αυτό είναι πολύ πρόβλημα, νομίζω, για αυτές τις ομάδες που βασίζονται, ξέρεις, σε αυτούς τους guards που είναι πιο... Και είναι κάτι, άκουγα σήμερα το podcast του Bill Simmons που έλεγε ότι είναι κάτι που του είχε πει ο Kerr παλιότερα, ότι είχε μια θεωρία ότι οι ομάδες αυτές που βασίζονται σε ένα κοντό, ας πούμε, playmaker, και γύρω από αυτόν κινείται το παιχνίδι της ομάδας, είναι πολύ πιο εύκολα αντιμετωπίσιμες αν έχεις, ας πούμε, παίκτες που μπορούν στα play-off να του ρίξουν ξύλο χοντρικά. Και ο ίδιος σκεφτόταν το ίδιο λέει για τη Βοστόνη. Δεν χρειάστηκε τελικά να το κάνουν οι Warriors. Αλλά το έκαναν στον Λίλαρντ, ο οποίος ποτέ δεν βρήκε ρυθμό.
Ένα λάθος παρατήρησα, επειδή είσαι αυτό και επειδή χθες, ας πούμε, και στο περισσότερο μέρος σειράς είχε τον Clay Thompson πάνω του, στις τελευταίες επιθέσεις του χθεσινού match και στην κανονική και στην παράταση, η μπάλα πήγαινε στο Λίλαρντ χωρίς να είναι ζεστός, με τον Clay Thompson πάνω του, και η άλλη επιλογή ήταν, αφού θέλατε έστω να παίξετε Άιζο, να το παίξετε με τον McCollum, που δεν έγινε. Και το πλήρωσαν με πολύ δύσκολα σουτ.
Εντάξει, σίγουρα ξέρεις, έπρεπε με να πάρει κάποια σουτ που... και ο Λίλαρντ. Δεν γινόταν.
Αλλά στο κλατ, στο τέλος δηλαδή.
Έπαιξαν πολύ με double team. Το οποίο δεν το χειρίστηκε και ο ίδιος πολύ σωστά πολλές φορές. Και οι Warriors είναι αυτό που λέμε ότι είναι και μια πολύ. Έχουν δηλαδή αθλητικά κορμιά που μπορούν να σε δυσκολέψουν. Και τα passing lanes έχουν πολύ έξυπνους αμυντικούς.
Ο Draymond πρωτοστατής όλα αυτά.
Ναι, δεν ήταν έτοιμο το Portland ακόμα να το διαχειριστεί αυτό. Τα forward του δεν έπαιξαν καθόλου καλά, ούτε ο Harkless ούτε ο Αμίνου. Πολύ κακά playoff ο Αμίνου γενικότερα.
Ναι. Ο Harkless έπαιξε ένα πολύ καλό game 1 και μετά έπεσε η απόδοση του.
Παίξαν καλά οι δύο ψηλοί, αυτό που πάμε, ο Leonard και ο Zach Collins. Και οι υπόλοιποι ξεσπαθούσαν να... Ο Seth Curry ήταν πολύ καλός. Νομίζω ότι δεν αγχώθηκαν ποτέ στο Golden State.
Ποτέ, ναι.
Και νομίζω ότι αυτή η σειρά και γενικότερα το γεγονός ότι περάσανε με αυτή τη μεγάλη ευκολία το Houston, το είπα πολύ υπερβολικά,
Αυτό ήταν λίγο.
Με τη μεγάλη ευκολία δεν ήταν, αλλά θέλω να πω ότι περάσαν το Houston χωρίς τον Durant. Για, δηλαδή,
στον τομέα, ναι, το τι αυτοπεποίθηση έχουν, ναι, σαν ομάδα.
Στον τομέα, όχι, εννοούσα που.
Τη ξεκούρασή.
Που κάνουν το γυρνάει διακόπτη και λένε ότι δεν παίρνουν τον Durant. Οκ, okay, δεν έγινε και τίποτα.
Α, ναι, ναι, προφανώς.
Δηλαδή αυτό το έκανε πολύ εύκολο. Εγώ περίμενα ότι θα προβληματιστεί λίγο. Αλλά ήταν πολύ εύκολο για αυτούς να γυρίσουν, ας πούμε, στην πρώτερη κατάσταση. Δεν φαίνεται να τους λείπει ο Durant.
Όχι απέναντι στο Portland τουλάχιστον. Δεν θα τους έλειπε.
Ναι.
Βέβαια και το.
Πιστεύεις ότι αν παίξουν απέναντι στο Μιλγόκι, ας πούμε, στο Toronto, δεν μπορούν να κερδίσουν και χωρίς τον Durant?
Σίγουρα μπορούν. Αλλά σίγουρα δεν είναι το ίδιο εύκολο. Δηλαδή, ναι, σκέψου ότι αυτή η ομάδα, η ομάδα του Portland που έφτασε στο τελικό της Δύσης, ήταν μια ομάδα αρκετά πεσμένη. Δηλαδή είχε δώσει τα πάντα, είχε, έπαιζε χωρίς το ψηλό της από την αρχή των play-off, τραυματίστηκε και ο άλλος ψηλός της. Στη σειρά ύστερα με το Golden State χτύπησε και ο Lillard και ήταν μια ομάδα που είχε παίξει δύο Game 7, άλλη κούραση είχε εξαντληθεί.
Εννοείται, εννοείται.
Και στα τέσσερα μάτς προηγήθηκε με διψήφια διαφορά αυτού του Golden State. Οκ, okay, προφανώς η απόσταση ποιότητας είναι τεράστια, οπότε τα μάτς γυρίσανε. Και παίζει και πολύ καλό μπάσκετ το Golden State αυτή τη στιγμή. Αλλά πλην του Houston, το Houston ήταν ένα πραγματικό challenge. Και το Game 6 που ήταν τεράστιο ήταν ένα ωριακό μάτς, το οποίο θα μπορούσαν και να είχαν χάσει. Δεν υπάρχει άλλο μέχρι στιγμής, δηλαδή... Δεν ήταν το Portland η δεύτερη καλύτερη ομάδα στη Δύση.
Όχι.
Το μεγαλύτερο challenge τους ήταν με το Houston και με το Houston χωρίς τον Durant παίξαν ένα match, το οποίο ήταν, ναι, υπέροχο, αλλά δεν πάει να πει ότι και να μην είναι ο Durant, μία ή άλλη θα είναι ο Durant, οπότε είναι θεωρητική, ναι, τελείως συζήτηση. Αλλά...
Εγώ αλλού θέλω να το πάω.
Ναι.
Είναι αυτές οι σειρές εδώ αυτό που χρειαζόντουσαν και οι Warriors και ο Durant για να πούνε ότι εντάξει, στο τέλος της χρονιάς κάνουμε ό,τι κάνουμε, καθένας πάρει το δρόμο του και ξέρεις, βλέπουμε τι θα γίνει του χρόνου σε διαφορετικές ομάδες πλέον. Οι Warriors φαίνεται ότι δεν χρειάζονται τον Durant.
Δεν χρειάζονται για να είναι μια φοβερή ομάδα.
Ναι.
Πιθανώς με τον Durant να είναι μια
ανίκητη ομάδα.
Ανίκητη ομάδα.
Ναι. Και ο Durant δεν νομίζω ότι ψήνεται να μην τον χρειάζονται.
Ότι αποδεικνύεται τώρα.
Ναι, δηλαδή εντάξει. Σου λέει τώρα και που λείπω, τι έγινε. Οι άλλοι πήγαν αέρα, ας πούμε.
Ναι,
αλλά... λείπω εγώ σε 6 παιχνίδια και τα έχουν πάρει και τα 6.
Καλά, ισχύει. Και λείπω και στα τελευταία, ναι, 31 μάτς και έχει πάρει τα 30.
Όταν 32, 31.
31. Ναι, ναι, ισχύει. Εντάξει, όταν πήγε σε μια ομάδα που είχε κάνει και ας είχε χάσει τους τελικούς το 72-9, πρέπει να έχει ένα hint ότι αυτή η ομάδα είναι, ναι, καλή χωρίς τον ίδιο.
Ναι.
Αναγκαστικά. Αλλά το μεγαλύτερο challenge του Golden State που μπαίνει ως φαβορί δεν έχει έρθει ακόμα και νομίζω ότι θα έρθει στον, ναι, τελικό. Βέβαια,
σίγουρα,
πάντα στο μυαλό μου έχοντας ότι θα φτάσει ο Γιάννης, γιατί αλλιώς δεν ξέρω. Δηλαδή μπορεί το Houston με το Toronto να μην είναι...
Σε κάθε περίπτωση είναι ομάδες που θα δυσκολέψουν πολύ, γιατί και οι δύο
έχουν, δηλαδή, όλα τα απαραίτητα εργαλεία νομίζω.
Αυτό πήγα να σου πω, ότι αυτό που λέμε εμείς τώρα για το κυρίως το Milwaukee βέβαια τα έχει τα tools, αλλά αυτό που λέμε εμείς για τον Lillard θα ίσχυε θεωρητικά και για τον Γκάρι, αν είχε το Portland τα αντίστοιχα κορμιά να το κάνει, τα οποία δεν τα έχει.
Τα οποία το Milwaukee τα έχει.
Τα οποία το Milwaukee τα έχει.
Ισχύει.
Οπότε,
ο Γκάρι από την καλή και την άλλη.
Ναι, οπότε και εκεί μπορεί να φάει πολύ ξύλο Γκάρι. Χωρίς τον Durant, το καλό είναι για τους Warriors ότι η μπάλα κινείται περισσότερο, ο Curry παίρνει, ναι, πολύ περισσότερες προσπάθειες.
Και ρυθμό.
Δηλαδή πρέπει να το θυμόμαστε και εμείς αυτό, ότι όταν είναι ο Durant και αναγκαστικά παίρνει πολλές προσπάθειες, και ο Clay θα πάρει λιγότερες, και ο Curry θα πάρει λιγότερες, και μπορεί και ο Draymond να έχει λίγο πιο περιορισμένο ρόλο, η μπάλα δεν κινείται τόσο γρήγορα. Δηλαδή οι Warriors χωρίς τον Durant είναι αυτό το πράγμα που κάνανε στο σεζόν του 73-9. Κάρι δίνει την μπάλα, τρέχει στην άλλη γωνία,
ξέρεις,
πέφτουν δύο screen off-ball, παίρνει την μπάλα, σουτάρει κατευθείαν, boom. Και ξέρεις, όλη η ομάδα και όλοι νομίζω γενικότερα είναι σε μια φάση που, ξέρεις, υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός που δεν είναι ότι δεν υπάρχει το αν είναι ο Durant, αλλά επειδή
πρέπει να αναγκαστικά γίνει πιο ομαδικά,
ναι,
για να
θα
πει
σταματήσει μπάλα σε αυτόν περισσότερο, θα πάρει και περισσότερες προσπάθειες και στο ένα εναντίον ενός. δεν είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που τελικά, ξέρεις, στο τέλος της χρονιάς δεν θα υπάρχει λόγος να συνεχίσουν.
Κοίτα, ισχύει, αλλά μετράει πάντα και το πώς γράφεται το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας και κάνω ναι. ένα πρόμο
σίγουρα.
Του Game of Thrones μετά. Αλλά ενώ ότι μια ήττα από τον αντίπαλο θα θέλουν μετά να μείνουν μαζί για να αποδείξουν.
Αυτοί οι τρεις νομίζω ναι.
Καλά, ναι, εγώ λέω το τι στο μυαλό του Ντουράντ, α πούμε.
Νομίζω ότι το μυαλό του Ντουράντ έχει τελειώσει.
Α, έχει τελειώσει, λες.
Έτσι πιστεύω, έτσι το βλέπω, δεν ξέρω.
Έχει λογική.
Σαν... Έχει λογική.
Ακόμα
σαν...
και αν το χάσει και σηκωθεί να φύγει.
Ακόμα και αν το χάσει, ναι.
Ναι, ναι. Μπορεί.
Είναι σε αυτό το σημείο να νομίζω πολύ καλό να πούμε κιόλας, γιατί είχαμε και μια κουβέντα μέσα στη χρονιά, πόσο ασύλληπτος παίκτης είναι ο Draymond Green.
Ναι, ναι.
Όσο και να είναι αντιπαθητικός μερικές φορές,
ασύλυτος,
όσο και να, ξέρεις, να είναι εριστικός, να είναι να φλοπάρει, να κάνει, να ράνει, είναι, μπορούμε να το πούμε, νομίζω από τους καλύτερους παίκτες στο πεδίο της άμυνας που έχουν περάσει ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή προσυδιάζει, αρχίζει πλέον και πλησιάζει στάνταρ, ξέρουμε, πολύ επικίνδυνα τύπου Garnett και τέτοια. Αν πάρει το rebound, αν καταφέρει και πάρει το rebound το αμυντικό, είναι μια ασύλληπτη δύναμη που βγαίνει στον συνδυασμό. Μπορεί να βρει παίκτες, ξέρεις, να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις για όλους τους παίκτες του. Στο pick and roll με τον Γκάρι είναι φανταστικός επίσης. Κάνει τρομερά playoff, τρομερά αποφασισμένος.
Είναι σημαντικό ότι είναι ελαφρύτερος, τον έχει βοηθήσει
πολύ. Σίγουρα, σίγουρα.
Και είναι ο παίκτης αυτός ο οποίος έχει και τα αυτά που λέμε τα intangibles. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε στο triple-double που έκανε χθες και στο triple-double mm-hmm. που έκανε το προηγούμενο match. Και είναι ένα μικρότερο ποσοστό σε σχέση με αυτά που κάνει. Δηλαδή αυτό που λες, το πώς την άμυνα. Γιατί αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι πιο πολύ από όλα, νομίζω, το μπασκετικό IQ του. Και, το, και στην άμυνα και
πλέον είναι όμως και. Έχει και, ξέρεις,
φοβερά αυτά,
τα προσόντα που λέγαμε ότι τα είχε χάσει, φαίνεται ότι με αυτό τώρα το conditioning που έχει κάνει τελευταία χρονιά, ναι, ναι. έχει ξαναβρει μεγάλο κομμάτι του, αν όχι.
Ναι, σαν εργαλείο στο σώμα του για να χρησιμοποιήσει το μυαλό του. Αλλά
σωστά.
Είναι
σωστά.
Σε όλες αυτές τις γραμμές. Πότε πρέπει να κάνει double team, πότε πρέπει να βοηθήσει.
Είναι τρομερός, είναι παντού.
Ο ίδιος κατευθύνει όλη την ομάδα μες στο γήπεδο mm-hmm. και στην επίθεση κατευθύνει όλη την ομάδα μες στο mm-hmm. γήπεδο. Δηλαδή αυτός θα καθορίσει την κίνηση των συμπαικτών του και πώς θέλει να χτίσει την επίθεση. Και ο ηγέτης της ομάδας και αυτό που έβαλε στο βίντεο το ωραίο όταν έχασε ο Τζόρνταν Μπέλ το κάρφωμα.
Είναι ο πιο vocal παίκτης της ομάδας, σίγουρα.
Ο πιο vocal παίκτης της ομάδας θα σε ενθαρρύνει, θα σε βρήσει, θα
τσακωθεί με τον προπονητή, θα πει την άποψή του. Θα...
Ό,τι χρειάζεται.
Όλα, όλα.
Και είναι αυτό που λέγαμε ότι έχοντας τόσο τρομερά ταλαντούχους συμπαίκτες, είναι αυτό το κομμάτι το οποίο αν το βγάλεις, αυτή η ομάδα δεν είναι οι Golden State Warriors που έχουμε δει τα τελευταία 5 χρόνια.
Δεν θυμάμαι ακριβώς ένα στατιστικό το οποίο το είχε βγάλει ο Kevin O'Connor. Δεν είχε βγάλει, από αυτόν το είχα δει εγώ δηλαδή. Ότι οι Warriors με τον Durant και τον Curry κερδίζουν νομίζω αντιπάλους τους κατά μέσο όρο 19 πόντους ανά 100 κατοχές.
Mm-hmm. Καλό.
Καλό. Χωρίς τον Durant με τον Curry 16 πόντους ανά 100 κατοχές. Χωρίς τον Curry με τον Durant 3 πόντους ανά 100 κατοχές. Βλέπουμε ότι αυτό τώρα θα... Και είναι μεγάλο το sample size, ας πούμε, δεν είναι μικρό.
Ναι, ναι.
Δεν είναι ότι ο Durant είναι κακός ή ο Durant είναι αρνητικός ή το ένα ή το άλλο. Απλά νομίζω ότι οι Warriors, καθώς γινόταν το χτίσιμο αυτής της ομάδας, μάθαν να παίζουν με έναν τρόπο που είχε αυτούς τους τρεις πυλώνες, τον Clay, τον Steph και τον Draymond. Έβαζαν προφανώς και άλλα κομμάτια γύρω, πάρα πολύ σημαντικά, όπως η Godala, όπως ήταν ο Livingstone, ο Bogut, όπως είναι ο Looney τώρα, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλά
playoff. Πολύ καλός.
Και απλά αυτό που ήταν το ball movement που είχαν, η κίνηση που υπήρχε off-ball, το playmaking που μπορεί να δώσει ο Curry, που όταν δεν έχει τόσο την μπάλα στα χέρια του δεν μπορεί να το αξιοποιήσει, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Δεν είναι ότι ξαφνικά άμα φύγει ο Curry ότι, ας πούμε, καταστρέφεται η ομάδα με τον Durant. Και είδες και εμείς από εδώ που το βλέπαμε, έλεγα και εγώ, δηλαδή, σε ξεγελάει κιόλας αυτό το πράγμα. Ότι τον βλέπεις τον Ντουράν να είναι τόσο τρομερός, να βάζει ας πούμε 40 τη μία μετά την άλλη. Λες, εντάξει, άμα φύγει ο Ντουράν τώρα και τελείωσε. Και βλέπεις ότι φεύγει και ο Κάρι βάζει 36-37.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ότι ο Κάρι δεν έχει 30 πλάς πόντους μέσα ώρα, ας πούμε, στη χρονιά, είναι ξεκάθαρα θέμα. Ναι. Πώς πρέπει να γίνει distribute την μπάλα στην ομάδα όταν παίζει ο Durant.
Αυτό που, θα
αυτό
έχει...
που δεν ξέρω, ναι, μόνο παρένθεση, είναι ότι όταν. Βέβαια και πάλι η απόδειξη ήταν το match του Game 6 με το Houston. Αλλά ενώ όταν έρθει το. Αν πούμε ότι ο Γιάννης περάσει τον τελικό και ότι είναι μια ιστορικά καλή ομάδα, οπότε ένα ιστορικά δυνατό challenge απέναντι στην ομάδα του Golden State, αν εκεί. Χωρίς τον Durant κάνει διαφορά. Και με τον Durant
εκεί
έχει έξτρα.
Θεωρώ ότι η διαφορά θα βρίσκεται στο ποιος θα μακάρει το Γιάννη. Γιατί αν δεν είναι ο Durant, αναγκαστικά
είναι ο Draymond.
Ο Draymond, ο Iguodala, ο Looney. Κάπως έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει άλλος. Δεν θέλεις, νομίζω, δηλαδή δεν θα είναι καλό για τους Warriors να μαρκάρει ο Draymond το Γιάννη. Γιατί θα, ναι, τον, ναι, κουράσει, ναι. Γιατί θα τον φθείρει με φάουλ σίγουρα.
Και πρέπει να έχεις και αποκλειστικά.
Και γιατί ο Draymond είναι φοβερός να είναι help defender,
ναι, ναι.
Να πάρει το rebound και να τρέξει στον ενδιασμό. Αν έχει το Γιάννη συνεχώς να απειλεί, τότε δεν θα μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, νομίζω.
Σωστό.
Με τον ίδιο τρόπο.
Αλλά και επιθετικά, όταν παίξει απέναντι στην καλύτερη άμυνα του προθλήματος, δεν κάνει διαφορά το.
Σίγουρα, εντάξει. Ναι, άμα παίξει σε μια πάρα πολύ καλή άμυνα, τότε ναι, είναι, θα είναι αυτό τρομερό. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι και με τους Ράπτορς να παίξει, ότι ο Καβάι ήταν ο τελευταίος, ναι, παίκτης, ναι, που έκανε τους Ράπτορς να φαίνονται τρωτοί, ας πούμε, και δεν λεγόταν LeBron.
Ισχύει.
Θα έχει ενδιαφέρον γιατί θα έχουν, ας πούμε, και οι δύο ομάδες έχουν center που είναι, ξέρεις, μπορούν να σουτάρουν από το τρίποντο. Τελείως διαφορετική βέβαια ο ένας με τον άλλον. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρεις. Οι Bucks έχουν πάρα πολλά κορμιά, οι Warriors δεν έχουν τόσα και ήταν τυχεροί που βρέθηκαν και οι Bucks, οι Blazers, yeah, τώρα εδώ, γιατί
δεν έχουν,
ναι, οι Blazers είχαν αυτό το πρόβλημα που δεν μπορούσαν να παίξουν με τον Καντέρ και που ο Αμίνο, ας πούμε, δεν έπαιζε καλά, οπότε αναγκαστικά έπρεπε για να ματσάρουν με το Golden State να παίξουν πιο small,
στο οποίο είναι στο small ball.
Και έβγαινε, ας πούμε, τελικά, το είδαμε και στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά και στα προηγούμενα, ο Λίλαρντ να μαρκάρει, ας πούμε, το Μακίνι, ο οποίος είναι πολύ ψηλότερος. Έχασε δύο κρίσιμα αμυντικά rebounds, γιατί δεν μπορούσε. Δηλαδή, όταν έχεις και την κούραση, έχεις και την πίεση στιγμή, μπορεί να χάσει ένα μπλοκάδο. Ο Μακίνι είναι για τη θέση του ένας εξαιρετικός offensive rebounder.
Mm-hmm.
Οπότε ήταν, ξέρεις, δύσκολο και για αυτούς από τη στιγμή που δεν είναι και η ομάδα που θα τρέξει αμέσως στο transition. Οπότε δεν το φοβόντουσαν και τόσο πολύ οι Warriors, που ούτως ή άλλως όμως τον Μακίνι τον έχουν πάντα να κυνηγάει το επιθετικό rebound. Νομίζω ότι απέναντι στους Bucks του Raptors θα είναι πιο δύσκολο αυτό να το κάνεις. Να εκμεταλλευτείς δηλαδή φυσικά προσόντα, να εκμεταλλευτείς τα στοιχεία που απέναντι στους Blazers έκαναν διαφορά. Το θέμα είναι ότι και οι Bucks και οι Warriors είναι μια ομάδα υψηλού ρυθμού. Δηλαδή αν βρουν ρυθμό στο παιχνίδι τους και προσπαθούν να τον βρουν συνεχώς, να παίξουν γρήγορα, να βγουν στο transition, τότε γίνονται δύσκολα τα πράγματα με τον αντίπαλό τους. Οπότε αν ματσάρουν θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Οι Raptors είναι, θα προσπαθήσουν να σε κερδίσουν και στο... ξέρεις, το half court, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Και οι δύο ομάδες, όποια και αν περάσει από την Ανατολή, μπαίνει με πλεονέκτημα έδρας. Έχει επίσης ένα ενδιαφέρον. Όχι ότι οι Warriors φαίνεται να νοιάζονται πολύ στο να πάρουν ένα διπλό, αλλά αν πάρεις ένα διπλό, χρειάζεται να σου πάρουν δύο διπλά στην έδρα για να σου πάρουν το πρωτάθλημα. Που και αν πας για πρωτάθλημα, είναι ένα πλεονέκτημα αυτό. Εντάξει, άμα φανείς τελικά πολύ κατώτερος. Αν πάρεις έστω ένα διπλό στο Golden State, ένα
Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι εύκολο αυτό.
Είναι δύναμη. Ένα στα τρία. Εντάξει, ναι,
δεν είναι εύκολο. Απλά λέω. Δεν το λέω.
Καλά, ξέρεις. Σίγουρα, αλλά το να πάρει το πρωτάθλημα του Warriors δεν είναι εύκολο.
Σίγουρα. Αυτό. Δηλαδή, και νομίζω ότι εγώ χαίρομαι για το, για το γεγονός ότι αν είναι να. Χαίρομαι. Εντάξει, προφανώς θα προτιμούσα για το Γιάννη να το πάρει, ας πούμε, ξέρεις, πιο εύκολα το πρωτάθλημα. Αλλά θεωρώ ότι αν, πιο, αν πρέπει να κερδίσει το. Για να γίνει πρωταθλητή, πρέπει να κερδίσει το πρωταθλητή.
Ναι, ναι.
Αυτό. Τώρα...
Κλείνουμε το ζευγάρι αυτό.
Μπράβο.
Σαν κλείσιμο να πούμε αυτό που είπες και στην αρχή, ότι το κέρδος είναι ότι από τη στιγμή που θα γυρίσουν οι τραυματίες, όλοι πήραν ρυθμό. Γιατί ο Κάρι είχε μπει πέρα, επειδή έχουμε ξεχάσει το ξεκίνημα των play-off, χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό. Mm-hmm. Κλέι επίσης σχετικά mm-hmm. άστοχος. Ανέβηκε κάποιοι παίκτες οι οποίοι είναι βοηθητικοί, όπως είπαμε, ο Μπέλ, ο Μακίνι, ο Λίβινγκστον, πήραν λεπτά και αυτοί νιώσαν αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Τελευταίο σχόλιο για το Portland, ότι το έφτασε στο αμήν. Κατά κάποιον τρόπο με αυτή τη σειρά, η οποία τα τελευταία 4 χρόνια νομίζω ότι τους έχουν αποκλείσει 3 φορές οι Warriors με 12-1, νομίζω ότι έχουν πάρει μία νίκη. Ενώ κάναν όλη αυτή την φοβερή πορεία, καταλήγουμε, ας πούμε, στο συμπέρασμα που λέγαμε στην αρχή της χρονιάς, ότι αυτή είναι μια παρέα super γαμματικούλ. Αν μείνει κάπως έτσι, όσο είναι, ας πούμε, οι Warriors κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα με τίποτα.
Ναι. Εντάξει, αλλά τώρα έγιναν βήματα μπροστά.
Έγιναν, αλλά ήταν και λίγο της κλήρωσης.
Σωστά. Όχι της κλήρωσης, του ladder, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Το ναι. Πώς έτυχε οριακά να είναι η πορεία στο seeding.
Ισχύει αυτό. Δεν ήταν, δηλαδή, και εγώ δεν το πιστεύω ότι ήταν οι Blazers η δεύτερη καλύτερη ομάδα της Δύσης, αλλά ξέρεις, με αυτούς τέλει, παίξανε, ναι. Επιλέξαν σωστούς αντιπάλους, ναι. Γιατί στο τέλος επέλεξαν του... ας πούμε, ναι. Οι ίδιοι τον αντίπαλό τους, επέλεξαν το ladder το σωστό, φτάσαν στο τελικό, χάσανε, οκ. Okay.
Ναι, ναι. Θα γυρίσει ο Νούρκιτς, θα δούμε τι άλλο μπορούν να σκεφτούν το καλοκαίρι.
Έγινε ήδη, νομίζω, θα υπογράψει ο Supermax το extension ο Lillard, ναι. Ανανέωσα νομίζω και τον Terry Stotts σήμερα.
Σωστές και πάμε.
Και πάμε. Να πούμε ότι ύπουλη που την κομμαμή, ο παίκτης που αντιμετώπισε καλύτερα τον Draymond από όλους ήταν ο Evan Turner.
Turner είναι πολύ καλός, εγώ ναι. Το λέω.
Εντάξει, πολύ καλός τώρα.
Είναι πολύ έξυπνος, πάρα πολύ έξυπνος παίκτης. Ναι. Δεν έχει shoot, αλλά ναι. Είναι
έξυπνος
πολύ. Δηλαδή...
Και πάμε στο ζευγάρι που μας ενδιαφέρει περισσότερο από όλα.
Ένα shout-out στον Άγγελο Σπηλιόπουλο.
Ναι.
Τον φίλο μας από το Airball και εξαιρετικό stand-up comedian, που LA το Portland.
Το έφτασε στο αμήνο.
Τα φιλιά μας στον Άγγελο και στο Γιάννη από το Airball.
Έτσι, έτσι, πολλά φιλιά και στους δύο.
Ο Άγγελος είχε παραστάσει με τον Θωμά Ζάμπρα. Τώρα πρέπει να τελείωσαν, οπότε είναι τσάμπα πρόμο.
Πήγες να τους δεις?
Δεν μπορούσα, δεν γύρισα αυτή η εβδομάδα, δεν μπορούσα. Αλλά το χρωστάω να το κάνω.
Τέλεια.
Σε κάποια επόμενη ευκαιρία. Πάμε, προχωράμε.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν για Milwaukee-Toronto. Ξεκίνησε πολύ δυναμικά το Milwaukee. Είχε γίνει το πρώτο παιχνίδι, νομίζω, όταν κάναμε την προηγούμενη εκπομπή.
Ναι.
Νομίζω, όχι. Ναι.
Ναι,
Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή. Σωστά, όχι.
Δευτέρα, χθες έπαιξαν ήδη. Ναι, ναι, λογικά, ναι.
Τέλος πάντων, δεν μου βγαίνει πολύ ημερολογιακά.
Ξέρεις τι, μάλλον έπαιζε το ίδιο βράδυ.
Μπράβο, μπορεί.
Άρα δεν έχει ξεκινήσει. Το κέρδισε, αν το
σε κάθε περίπτωση.
Το Milwaukee.
Ναι.
Κάτσε, θα το πες και να το δω
ναι.
Κιόλα.
Θέλω να πω ότι έκανε δύο πολύ εμφατικές νίκες στην αρχή. Ο Γιάννης ήταν τρομερός. Αισθάνεσαι μετά από το τρίτο παιχνίδι ότι κάτι έχει αλλάξει?
Πάλι κόλλησα για να δω το αυτό που.
Ναι, ναι, ναι.
Πόσο του μηνός έχουμε σήμερα? 22.
Ναι.
Άρα Τετάρτη 15 γινόταν το match το βράδυ, άρα δεν είχε γίνει.
Σήμερα είναι Τρίτη.
Ναι.
Ναι.
Άρα δεν είχε γίνει.
Οκ. Okay.
Ωραία. Άρα πρώτη φορά μιλάμε.
Ωραία.
Αφού έχουν γίνει τα match.
Τέλεια.
Το αν άλλαξε κάτι μετά το τρίτο match. Κοίτα, έκανε ένα πολύ κακό match ο Γιάννης και ήταν το match το οποίο ο Καουάι ανέλαβε να είναι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό κύριος παίκτης που θα μαρκάρει τον Γιάννη. Και ενώ το έχω δει τον Γιάννη να κάνει κακό μάτς στα play-off και το πώς παίζει στο επόμενο μάτς που ήταν ασύλληπτο η διαφορά, δυστυχώς για μένα, ευτυχώς για όλη την Ελλάδα. Ο Καβάη είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή ο Καβάη είναι ο παίκτη που αυτό βλέπει ο Λεμπρό να έρχεται από τον πάγκο και λέει όχι ρε, πούστε αυτό.
Ναι.
Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον σήμερα το πώς θα απαντήσει.
Ναι.
Ήταν όμως ένα μάτς το οποίο έπαιξε έτσι ο Γιάννης και οι Ράπτορς χρειάστηκαν δύο παρατάσεις για να το πάρουν στην έδρα τους.
Και δεν έπαιξε μόνο ο Γιάννης έτσι, έτσι, να το λέμε και αυτό. Και ο Μίτλετον ήταν πολύ αρνητικός.
Και
ο Μπλέτσο πολύ αρνητικός.
Ο Μπλέτσο πάρα πολύ αρνητικός.
Ναι.
Στο συγκεκριμένο μάτς. Οπότε, οκ. Okay. Δεν είναι ότι το τέλος του κόσμου.
Ναι.
Βέβαια, από την άλλη, όταν πας να πάρεις το διπλό, να κάνεις το 2-1. Δηλαδή, μου θύμισε ένα μάτς του. Το πρώτο match του Portland με την Οκλαχώμα, mm-hmm. που λέγαμε ότι η Οκλαχώμα έχασε οριακά με τον Paul George, νομίζω να παίζει πάρα πολύ άσχημα, άρα ξέρεις είναι εκεί. Μπορεί σήμερα να παίξει το Toronto ένα πολύ καλύτερο match και να κάνει το 2-2 και να έχουμε σειρά.
Σε αυτό που είπες για τον Καουάι και τον Γιάννη, έχει μαρκάρει από το 2017 και μετά ο Καουάι τον Γιάννη σε 91 κατοχές. Και έχει by far το μικρότερο αριθμό πόντων που έχει δεχτεί από το Γιάννη σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους αντιπάλους που τον έχουν μαρκάρει.
Στο NBA.
Το NBA.
Βαρύ.
Ναι.
Βέβαια, πολύ λίγες κατοχές μου φαίνονται αυτές.
Ναι, δεν
γιατί
έχουν,
νομίζω.
Πέρσι δεν έπαιξε καθόλου.
Ναι, γιατί πέρσι. Στο τελευταίο μάτς νομίζω ότι ήταν τύπου 40 κατοχές.
40 κατοχές.
Άρα είναι ένα 50% του.
Εντάξει, όχι, δεν ξέρω αν είναι 40 στο τελευταίο. Μπορεί να ήταν και
τη σειρά.
Τη σειρά.
Okay. Ναι, πάντως. Φαίνεται να. Δηλαδή, ενώ λέγαμε ότι. Και μέσα στη χρονιά ότι δεν βάζει τον Καουάι πάνω στο Γιάννη, mm-hmm. δεν είναι ακριβώς τα σώματα κτλ. Όποιος κάνει ο αντίπαλος, η απάντηση είναι ο Καουάι. Εντάξει, περνάει αυτό το κινητό έξω που παίζει το μαμά. Και είμαστε στον τέταρτο όρο. Οπότε φαντάζεστε την γενικότητα.
Κοίτα, σίγουρα δεν τον έχει συνηθίσει και ο Γιάννης. Δηλαδή, το να σε παίζει άμυνα Καουάι δεν είναι κάτι απλό. Πολύ δυνατός, πολύ μεγάλα χέρια. Ο Γιάννης έχει συνηθίσει να το κάνει αυτός, ξέρεις, στους άλλους. Οπότε. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, όταν τον έπαιζε ο Σιάκαμ, μπορεί ο Σιάκαμ να είναι γρήγορος, αλλά δεν είναι τόσο δυνατός. Οπότε, πέραν το ότι έκανε και ξέρω, αρκετά φάουλ που δεν, εντάξει, δεν μπορεί να τα δώσει κιόλα ένας διαιτητής, και το έβλεπα, το λέγανε αρκετοί στο Twitter, ας πούμε, ότι ξέρεις, κάνει σε κάθε φάση φάουλ ο Σιάκαμ, ας πούμε, αλλά. Όταν και ο Γιάννης είναι τόσο δυνατός και τόσο γρήγορος και τόσο αθλητικός, δεν θα τα πάρει ας πούμε, όλα τα σφυρίγματα ακόμα γιατί δεν είναι Λεμπρόν. Οπότε ξέρεις, το αφήνουν λίγο σε φάση, το κρίνουν διαιτητές.
Και πάντα είναι, να ξέρετε, η ομάδα που είναι πίσω 2-0, πάντα στο επόμενο μάτι
υπήρχε
θα
αυτό
υπάρξει, σίγουρα, πάντα.
Η θεωρία συνωμοσίας. Από τον Bill Simmons.
Ότι τι.
Ότι και καλά επειδή οι Warriors φαινόταν ότι θα καθαρίσουν τους Blazers.
Και θα μείνουμε χωρίς σειρά για 9 μέρες.
Και θα μείνουμε για 9 μέρες χωρίς παιχνίδια. Πρέπει να δώσουμε κάποια παιχνίδια στο Toronto τώρα.
Κοίταξε,
για να μην πέσουν τα views, ας πούμε.
Σίγουρα δεν είναι το ότι ό,τι και να γίνει αυτό το match θα το κερδίσει στο Toronto. Αλλά το έχω δει σε όσες σειρές έχω δει πλέον.
Ναι.
NBA, όποιος είναι 2-0, στο τρίτο μάτς πρέπει λίγο να μοχθήσει το ποια φάουλ θα κερδίσει.
Ναι.
Γιατί δεν συμφέρει ποτέ το NBA να πάει 3-0 η σειρά και δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. 3-0 δεν γυρνάει ποτέ.
Επίσης όμως, ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό ότι ακόμα και όταν η ομάδα που έχει το μειονέκτημα έδρας κάνει το 3-2, δηλαδή σπάσει την έδρα του αντιπάλου, οι φορές που έχει κερδίσει τελικά η ομάδα που είχε αρχικά το πλεονέκτημα είναι ισόποσες.
Αν κάνεις το 3-2.
Δηλαδή, αν σπάσεις και πας το 3-2 και πας το έκτο παιχνίδι στην έδρα σου, θεωρητικά.
Ναι. Το 7ο το παίζει εκτός όμως πάλι.
Ναι. Αυτό λέω ότι είναι 50-50 οι φορές. Οριακά που.
Α, οκ. Okay.
Ενώ ξέρεις, αν γίνει το 3-1 είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
Ναι. Σωστό.
Οπότε, ακόμα δηλαδή, ξέρεις, το Toronto δεν είναι ότι. Ξέρεις, έχει κάνει κάτι τόσο
αλλά
φοβερό.
Αλλά αν κρατήσει την έδρα του σε ένα Game 7 είναι 50-50. Σαν να λέμε. Στατιστικά.
Ναι. Κοίτα. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η αλλαγή.
Πολύ.
γιατί βάλαν και τον Σιάκαμ πάνω στο, στο Μπλέτσο, ο οποίος δεν απείλησε πάλι, ήταν πολύ άστοχος. Αρχίζουν και το ρισκάρουν πάρα πολύ οι Raptors αυτό και καλά κάνουν.
Πολύ καλά κάνουν.
Και διάβασα σήμερα ένα εξαιρετικό άρθρο στο Cleaning the Glass που έλεγε ουσιαστικά ποια είναι η σημασία του να είσαι καλό σουτέρ εισαγωγικά, ας πούμε, στο NBA, και πώς αρχίζει και γίνεται defined αυτό και πώς επηρεάζει, ας πούμε, την άμυνα και την επίθεση. Και βλέπεις ότι, ας πούμε, τώρα οι Bucks, που είναι μια εξαιρετική ομάδα στο τρίποντο, έχουν το Γιάννη και τον Μπλέτσο, που δεν είναι καλή σουτέρ συστηματικά. Δηλαδή, αν θέλεις, αν είναι ο σκοπός σου να χάσεις από τα τρίποντα του Γιάννη, είναι ένας καλός σκοπός. Και αν να γίνει αυτός ο beat, ο Μπλέτσο αντίστοιχα, παρότι είχε βρει ρυθμό μέσα στη χρονιά στα play-off, ξέρεις, δεν είναι τόσο αποτελεσματικός. Αρχίζουν και βοηθάνε όλο ένα και περισσότερο. Και η απάντηση του Milwaukee είναι να βάλει το Γιάννη πιο χαμηλά, κοντά στην baseline, έτσι ώστε όταν θα βοηθήσουν, δηλαδή είχε και, ξέρεις, κάποια trick που κάνανε, που βάζουν, ας πούμε, το Γιάννη χαμηλά και ο Μπλέτσο να κάνει drive, έτσι ώστε όταν θα τραβήξει τη βοήθεια πάνω του, δεν θα μπορεί ο ψηλός που μαρκάρει το Γιάννη
να δώσει
τη βοήθεια, γιατί ο Γιάννης, άμα πάρει την μπάλα εκεί, τελείωσε.
Στο τέταρτο quarter του. Από το τέταρτο και μετά το κάναμε αρκετά αυτό. Δηλαδή κατέβηκε ο Γιάννης χαμηλά. Είχε, νομίζω, 6 πόντους μέχρι το τέλος της τρίτης.
Και πολλές χαμένες βολές.
Και χαμένες βολές, αλλά και πολλά,
πολλά λάθη.
Shoot, πολλά λάθη. Και νομίζω ότι εκεί ακούμπησε αρκετά η μπάλα χαμηλά.
Και είναι αυτό που έχουμε πει και από την αρχή, ότι είναι πολύ σημαντικό οι συμπληρωματικοί παίκτες να βάζουν τα σουτ.
George Hill τεράστιος.
George Hill πάρα πολύ καλός. Και ο Brogdon έχει μπει πολύ καλά. Ο Mirotic έχασε κάποια ελεύθερα.
Ο Mirotic είναι streaky.
Ναι. Δηλαδή, ο Brook, ok. Αντίθετα, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε και που το λέγαμε και στο προηγούμενο podcast είναι αυτό που λέγαμε για τους καλούς σουτέρ, ας πούμε, πάει και από τη μεριά του Toronto, έτσι. Δηλαδή, η Bucks είναι μια ομάδα που σε αυτή την εποχή του NBA που βασίζονται η επίθεση τόσο πολύ στο τρίποντο, επέλεξαν να θωρακίσουν τη ρακέτα και το κρυσταστού του κοντά στο καλάθι, και αυτό τους έχει δικαιώσει μέχρι στιγμής. Και αυτό που κάνουν και απέναντι στον Gasol και απέναντι στο Siakam, τους αφήνουν να σουτάρουν, ποντάρουν και σε αυτό που λέγαμε και στην προηγούμενη σειρά με τους Celtics, το volume, γιατί ο Gasol μπορεί να είναι ένας ξέρω τη τάξη του 35% στα τρίποντα, λέω εγώ τώρα. Δεν έχω, ναι, το ακριβές στατιστικό.
Ναι, ναι. Αλλά όχι στο 40% τρίποντα το παιχνίδι.
Ακριβώς. Αλλά δεν θα πάρει αμέσως το τρίποντα. Και είναι κάτι που λέγαμε ότι απέναντι στο Milwaukee, δεν θυμάμαι αν το λέγαμε βασικά, αλλά το έχουμε πει σε κάποιες φάσεις μέσα στη χρονιά. Απέναντι στο Milwaukee, αν δεν πάρεις το καλό το shoot,
το λέγαμε,
η άμυνα θα κάνει recover. Και όταν θα κάνει το recover, αναγκαστικά θα πάρει ένα πολύ πιο δύσκολο.
Ναι, ναι.
Οπότε θέλει να είσαι πολύ αποφασιστικός. Ναι. Και αυτό έκανε ο Gasol στο τρίτο παιχνίδι. Είχε 4 στα 8 τρίποντα. Και ο Siakam ήταν πολύ εύστοχος από τη γωνία, που στα προηγούμενα παιχνίδια, που είναι η θέση του, δεν είχε πάει πολύ καλά.
Ο Gasol, που δεν έκανε καλά παιχνίδια στο Milwaukee, εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες
του
Ρόντο.
Και το έδειξε.
Και το έδειξε στο τρίτο και αποδεικνύει το πόσο σημαντική κομβική επιλογή ήταν.
Υπάρχει, δηλαδή, στα προηγούμενα παιχνίδια νομίζω είχε 1 στα 9, σε κάποια πήρε πολύ λίγα στον Gasol. Σε αυτό το παιχνίδι, από το πρώτο quarter ήταν πολύ aggressive, το που είχε το σουτ το έπαιρνε. Έβαλε 2 τρίποτα νομίζω στο πρώτο quarter, στο πρώτο μήχρο, δεν θυμάμαι. Σε κάθε περίπτωση, μετά τον ψιλοαφήναν, βάζει ένα πολύ κρίσιμο τρίποντο στη δεύτερη παράταση. Σκοράρουν οι Bucks, είναι ένα πόντο πίσω, και στην επόμενη φάση που φεύγει μπάλα στον Gasol, κάνει πολύ αναγκαστικά, γιατί καλό είναι όλη αυτή η θεωρία που λέμε γύρω από την άμυνα κλπ, αλλά όταν πλέον είσαι στη δεύτερη παράταση και μένει 1,5 λεπτό για το τέλος, κάθε σουτ εκεί είναι ένα καινούριο σουτ, δεν μιλάς για ποσοστά, δεν μιλάς για τίποτα. Οπότε ο Μπρουκ Λόπεζ αναγκαστικά, στη στιγμή που ο Gasol έχει βάλει ένα πιο πριν, κάνει πολύ aggressive close out, τον περνάει ο Gasol στα πόδια, κίνεται το φάουλ, πάει στις βολές. Mm. Όλα αυτά είναι, ξέρεις, πολύ μικρές λεπτομέρειες που μπορεί να αλλάξουν μια σειρά, έναν αγώνα, πώς αντιμετωπίζει άμυνα όλο αυτό το πράγμα, πόσα σουτ θα δώσει στον αντίπαλο, πού θα επιλέξει να τα δώσει, σε τι φάση και όλα αυτά. Ψάχνουν και δύο προπονητές, και ο Budenholzer και ο Nurs, πολύ, ξέρεις,
τι adjustments.
Ναι, και είναι ευρηματικοί προπονητές και δύο. Δεν είναι προπονητές που απλά.
Και αυτό που έλεγε στο Bold, δηλαδή με ρίσκο, δηλαδή χωρίς εδώ το ναι, ότι θα κάνουμε κάτι έντονα.
Ενώ αντίθετα, ας πούμε, ο Κέρινας πιο by the book προπονητής. Εντάξει, έχει χτίσει μια ομάδα βέβαια που είναι μηχανή, οπότε ουσιαστικά προσαρμόζει το παιχνίδι των αντιπάλων, δηλαδή οι αντίπαλοι προσαρμόζουν το παιχνίδι τους στους Warriors. Και πολύ δύσκολα οι Warriors να προσαρμόσουν το παιχνίδι τους στους αντιπάλους.
Για να μιλθούν, ας πούμε. Ναι.
Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει το Toronto. Αυτό είναι, νομίζω, το πιο σημαντικό. Στο Toronto έπαιξε καλή άμυνα στο Γιάννη και γενικότερα ήταν και άστοχοι Bucks και κέρδισε πολύ δύσκολα γιατί δεν βρίσκει πολύ ποιοτικά σουτ.
Ναι.
Η άμυνα των Bucks είναι πάρα πολύ καλή. Πολύ καλό σε αυτή τη σειρά.
Φαμφλίτ που κάνει τραγικά πλέον.
Ναι.
Το οποίο συνεχίζει να μου κάνει εντύπωση ακόμα και μέχρι σήμερα το ναι, πόσο κακός ήταν, είναι σε σχέση με την κανονική περίοδο. Δηλαδή θα ήταν ένα από τα αρχικά όπλα.
Σωστά.
Ότι μπαίνουμε στα playoff και έχουμε σαν δεύτερο point guard τον Φαμφλίτ που θα μπορούσε να ναι, ήταν πρώτος κάπου αλλού και είναι πολύ αρνητικός. Δηλαδή κάποια τρίποντα από εκεί, λίγο παραπάνω Σιάκαμ. Γιατί ο Σιάκαμ μπορεί να βρει ρυθμό, όχι μόνιμα, αλλά σε κάποια μάτια μπορεί να βρει ρυθμό και στο σου του. Μπορούν να δώσουν πιθανότητες στο Toronto. Σίγουρα να σοφαρίσει και μετά να δει τι θα κάνει από εκεί πέρα.
Ναι, νομίζω αυτό που έλεγα είναι ότι αν δεν βρίσκεις εύκολα σου, αν δεν βρίσκεις εύκολα καλάθια, σε κουράζει και σωματικά και πνευματικά. Και μπορεί, νομίζω, να αποδειχθεί καταλυτικό, για αυτή τη σειρά.
Mm-hmm.
Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό, το λέμε και το ξαναλέμε, να βοηθήσουν, επειδή ο Γιάννης δεν έχει αυτό το σούτ από το τρίποντο για να μπορεί να ανοίξει την άμυνα μόνος του, είναι πολύ σημαντικό οι συμπαίκτες να το κάνουν για τον ίδιο.
Το λέγαμε.
Στα δύο πρώτα παιχνίδια έγινε, στο πρώτο όχι τόσο, κυρίως στο δεύτερο. Και αν βγάλουν τις άμυνες, ας πούμε, οι Bucks και καταφέρουν να τρέξουν και στο transition, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο εύκολα. Ο Ιλιασόβα είχε κάνει ασύλληπτο δεύτερο παιχνίδι, ίσως μπορεί να είναι και το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας, ας πούμε. Πραγματικά φοβερός αμυντικός. Ξέρεις, τη βοήθεια, όχι στο ένα εναντίον ενός, αλλά είναι πάρα πολύ έξυπνος. Παλεύει σε κάθε φάση, πραγματικά θυσιάζει το σώμα του, δεν νοιάζει, φίλε, όποιος και να είναι. Πραγματικά το αξίζουν πολλά, μπράβο. Και το είδαμε και πέρσι ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό acquisition για τη Φιλαδέλφια. Και φέτος το αποδεικνύει για ακόμα μια φορά με τους Bucks. Τι άλλο έχουμε, πρέπει ο Bledsoe να είναι καλύτερος.
Ναι, ο Μπλέτσο πάντα και στο δικό μου μυαλό δεν ήταν ένας παίκτης με πολύ ψηλό μπασκετικό IQ. Πολύ δυνατά φυσικά προσόντα. Δηλαδή είναι κάποιοι παίκτες που μπορεί αυτό που λέγαμε στη regular να σουτάρεις καλά από το τρίποντο, mm-hmm, γιατί είναι και θέμα πίεσης και θέμα του πόσο καλά λειτουργεί η επίθεση των Bucks με τον Γιάννη, οπότε πολλά σουτ θα σου έρθουν ελεύθερα. Αλλά είναι ένας παίκτης που βρίσκει ρυθμό από τα drive του πιο πολύ.
Και από την άμυνά του.
Και από την άμυνά του.
Ρίχνει πάρα πολύ ξύλο στην άμυνα. Ρίχνει πάρα πολύ ξύλο στην άμυνα.
Ναι, ναι. Ναι, και είναι. Και αυτό πρέπει να κάνει. Και αν περάσει τον τελικό, αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Αλλά όταν δεν πετύχει κάποιους πρώτους πόντους με κάποια drive, είναι δύσκολο, mm-hmm, να βρει ρυθμό στο shoot. Και αν η μπάλα του έρθει στην περίοδο που λέμε clutch στο τέλος και κληθεί αυτός να πρέπει να πάρει την απόφαση, δεν είναι, νομίζω, στην elite.
Ναι, οπότε, όχι, δεν είναι στην elite, σίγουρα.
Οπότε αυτό είναι ένα αδύναμο σημείο πιθανός του Milwaukee, mm-hmm, σε τέτοιες περιπτώσεις και απέναντι σε άμυνες που θα κλείσουν τόσο πολύ
ναι.
ορθά μέσα στη ρακέτα.
Έχει λίγο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι και ο Καουάι, ο οποίος είχε ένα μικρό τραυματισμό
ναι,
στο τέλος του.
Το... από τότε που χτύπησε ήταν ψηλό.
Λίγο, να δούμε γιατί, ξέρεις...
τρελάγω.
Και αυτό είναι άμα... πάρα πολύ κομβικό.
Άμα χτυπήσει ο Καουάι.
Ο Λάουρι έγινε fouled out σε αυτό το παιχνίδι, αλλά ήταν πολύ θετικός όταν mm-hmm. μέσα στην άμυνα.
Συν 15 στο plus minus mm-hmm. στο match.
Θα είναι πολύ ενδιαφέρον το σημερινό παιχνίδι. Αλλά δεν πιστεύω ότι έχει αλλάξει κάτι τόσο τραγικά μέχρι να αλλάξει.
Δηλαδή αν ισοβαριστεί η σειρά.
Όχι, αν δω κάτι που δεν το περιμένω από το Toronto. Δηλαδή το Toronto θεωρώ ότι όσο δεν βάζει, ξέρεις, δεν βρίσκει τα εύκολα σουτ για να σκοράρει
ναι, ναι.
εύκολα, θα είναι πολύ δύσκολο να...
χωρίς να κάνουν step up κάποιοι παίκτες που δεν έχουν κάνει ναι. ακόμα. Δηλαδή τώρα πάντα υπάρχει μια τελευταία εντύπωση και ήταν το match που ο Καουάι έκανε τόσο καλή άμυνα στο Γιάννη και κέρδισαν. Αλλά στα τρία μάτς της σειράς το Milwaukee είναι πάρα πολύ καλύτερο. Έχει πάρει μία πολύ εύκολη νίκη στο δεύτερο.
Δεν, στο τρίτο δεν ήταν και τόσο καλύτερο.
Στα τρία παιχνίδια συνολικά.
Α, είναι καλύτερο σαν εμφάνιση ομάδας εννοείς. Ναι,
ναι. Γιατί είναι το πλεονέκτημα έδρας και έχει άλλη μια. Δηλαδή το Toronto παίζει για τη ζωή του. Δηλαδή ένα 3-1
ακριβώς,
στη σειρά.
Ακριβώς. Ενώ το Milwaukee θεωρητικά και με 2-2 είναι OK. Ναι, πρέπει να πάρει δύο από τα επόμενα τρία μάτς που είναι στην έδρα του. Όχι τα τρία, τα δύο είναι στην έδρα του.
Αυτά.
Αυτά.
Και για το δεύτερο ζευγάρι.
Περνάμε λίγο, θα πούμε πολύ γρήγορα, λίγο Ευρωλίγκα. Λίγο.
Δύο πραγματάκια.
Δύο πραγματάκια από NBA και μπαίνουμε σε Game of Thrones. Οπότε να το έχετε στο νου σας.
Ναι, δεν φεύγουμε ακόμα.
Ναι, οκ. Άμα όσοι θέλουν να ακούσουν, αλλά μην ξεχαστείτε και ναι, βάλετε ναι. να ψήσετε κανένα. Κάνα τόστι, διότι και ξέρω, μετά λέτε α και τα spoilers κλπ. Ή μπείτε για μπάνιο και κάνετε αφρόλουτρα και τρέλες και έχετε
και
ναι, μετά χέρια σου βραγμένα και μπορείτε να το κλείσετε. Αυτά. Πώς το είδες το Final Four?
Εντάξει, όπως το προβλέψαμε.
Ναι.
Έτσι, το match.
Είχες και μεγάλη εμπειρία έτσι από τη φετινή Euroleague.
Έβλεπα Εφές για πρώτη φορά.
Ναι.
Τσεσεκά ότι είχα δει με Παναθηναϊκό λίγο. Φενέρ Εφές δεν το είδα καν τον πρώτο ημιτελικό. Οπότε έκλεισα όπως το πήγα σε όλη τη σεζόν.
Μια χαρά.
Παρ' όλα αυτά, Σέιν Λάρκιν στην καρδιά.
Ναι.
Έτσι.
Bleed Green.
Στη θέση του Καϊρή φέτος θα ήμασταν τώρα στη θέση του Μιλγουόκι και καλά. Φοβερός όμως, πολύ δυνατός.
Πάρα πολύ καλός.
Πολύ δυνατός.
Πάρα πολύ καλός.
Το match του Final Four νομίζω ήταν ο ημιτελικός της CSKA με τη Real και τη...
Και τελικός, καλός ήταν μωρέ.
Καλός, αλλά πάντα προσπαθούσαν να φτάσουν και ξαναξέφευγε. Δηλαδή είχε, φαινόταν μια διαφορά στην ποιότητα που είχε CSKA.
Κοίτα, αυτό που... Εντάξει, και εγώ έχω δει ας πούμε αρκετή EuroLeague φέτος, αλλά εντάξει, δεν έχω την αντίληψη την τρομερή, ας πούμε δεν έχω δει τόσα παιχνίδια όσο έχω δει στο NBA κλπ. Mm-hmm. Νομίζω το η CSKA φέτος ήταν πιο έτοιμη πνευματικά από κάθε άλλη φορά.
Αυτό είναι μεγάλο
και αυτό
έψιμο στον προπονητή.
Είναι πολύ σημαντικό, ναι, το έργο του προπονητή. Αλλά φίλε, είναι και κάποια πράγματα που είναι. Λες ότι μια ομάδα χαρακτηρίζεται ως loser. Για μένα είναι λίγο περίεργο να το λες αυτό όταν, ας πούμε, μια ομάδα
αλλάζει.
Mm-hmm. Ξέρεις, δεν υπάρχει ότι ξαφνικά μπαίνει στα αποδυτήρια και λες πω Παναγία μου. Μπορεί να το έχεις λίγο στο μυαλό σου, αλλά είναι διαφορετικό. Ξέρεις, να σε χαρακτηρίζουν σε ένα loser. Αλλά αυτό που έχει πάθει φυσικά ήταν ότι αυτοί οι παίκτες συγκεκριμένοι, ας πούμε, εντάξει, όχι όλοι αλλά οι περισσότεροι, έχουν φάει πολλά χαστούκια. Και όταν τα φας αυτά τα χαστούκια, μετά εμφανίζεσαι σίγουρα πιο δυνατός. Πήγανε πάρα πολύ στην επαφή, φορτώσαν, ας πούμε, και τους παίκτες της Real με φάουλ και τις ΕΦΕΣ με φάουλ
Όπως το έχεις γράψει δηλαδή.
Ήταν πολύ αποτελεσματική από το τρίποντο στο τελικό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Πολύ καλή κυκλοφορία. Δεν μπορούσαν να το καθαρίσουν το παιχνίδι εντελώς. Και αυτό ήταν καλό για εμάς που το βλέπαμε. Είδαμε έναν τελικό με ψηλό σκορ, το οποίο και αυτό πολύ ωραίο. Και η ΕΦΕΣ νομίζω το έχασε εκεί που ο Ντάντ τον έκανε τα 4 φάουλ. Και...
ωραία σκηνή στο τέλος με η Τούδη και
φοβερή σκηνή. Φοβερή σκηνή με τα κλάματα. Πραγματικά έβλεπες, ας πούμε, αυτό, ξέρεις, πόσο ανακουφισμένος ήταν, πόσο πραγματικά το...
Ναι, πολύ ιδιαίτερη σχέση, δηλαδή ιδιαίτερος διάλογος μεταξύ αυτών των δύο.
Ναι, και νομίζω ότι είναι... μας στέλνει μήνυμα η σελίδα Ελαφιακός Χουλς. Παιδιά, ξέρει κανείς καμιά καβάντα στο Scotia Bank Arena για κάτι φωτοβολίδες που θέλουμε να περάσουμε? Hey. Τι λέγαμε για Ετούδη λοιπόν. Αυτό που απάντησα και σε ένα φίλο στη σελίδα, το είδα, ξέρεις, ναι, το είδα. Είναι πολλές φορές λέμε ότι α, έχει μεγάλο budget, πρέπει να το πάρεις, αν δεν το πάρεις είναι αποτυχία, αν είναι το ένα είναι το... Όλες οι ομάδες αυτές πήγαν εκεί, είχαν μεγάλο budget, όλες ήταν από τη στιγμή που πήγανε για να το πάρουν. Πραγματικά όταν είμαστε εκτός, νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουμε τι αγώνας χρειάζεται, τι ψυχραιμία, τι πόσες ώρες προπόνησης, πόσες ώρες, ας πούμε, ψυχοθεραπεία εισαγωγικά, για να φτάσεις να είσαι έτοιμος σε ένα σημείο. Να έχεις
ως... πνευματικά.
Τα πάντα, τα πάντα. Θα μου πεις, ρε φίλε, παίρνουν εκατομμύρια. Ναι, παίρνουν εκατομμύρια και κάνουν το χόμπι τους, ας πούμε. Και σίγουρα οι περισσότεροι, υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε πολύ πιο δύσκολα, ας πούμε, και πραγματικά βιώνουν καθεστώς πίεσης. Αλλά αυτή είναι η ζωή τους. Και αυτοί είναι άνθρωποι. Οπότε ο κάθε άνθρωπος ζει με τα προβλήματά του. Και στο μικρό κόσμο το δικό του, αυτά τα προβλήματα είναι που τον απασχολούν και που τον περιορίζουν, ας πούμε. Οπότε δεν είναι ότι τη στιγμή που πάει να σουτάρει ο Ντεκολό σκέφτεται ότι α, υπάρχουν παιδιά που πεινάνε, οπότε εντάξει, εγώ χαλαρώσω να το βάλω.
Ναι, ναι, προφανώς. Είναι η ζωή τους.
Είναι τρομερή επιτυχία για ένα προπονητή, για μια ομάδα, ανεξαρτήτως του budget, ανεξαρτήτως των στελεχών της ομάδας, είναι τρομερή επιτυχία να κατακτά ένα τίτλο σε τόσο υψηλό επίπεδο. Οπότε αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
Πολλά συγχαρητήρια, και εγώ θεωρώ, δηλαδή, ναι μεν αλλάζουν τα ρόστερ, αλλάζει, δεν είσαι ο ίδιος, αλλά δηλαδή άμα είσαι μια ομάδα, αν πας δισεκά και μόλις έχεις πάει πρώτη χρονιά, επειδή εσύ δεν έχεις χάσει Final Four, ότι δεν έχει βάρος η ιστορία. Εγώ νομίζω ότι έχει βάρος η ιστορία, δηλαδή όταν έρχεσαι σε ένα κλαμπ και μαθαίνεις, δηλαδή γνωρίζεις ένα βάρος ότι έχω πάει, ξέρω εγώ, σε τόσα Final Four και τα χάνω κάθε φορά και έχω το καλύτερο ρόστερ θεωρητικά και έχω το καλύτερο budget. Και πάω με αυτή την πίεση όλοι. Και ακόμα και ο αντίπαλος. Δηλαδή θεωρεί, α, είναι Τσεσεκά. Πώς λέγαμε τον Ολυμπιακό, να πετύχουμε Τσεσεκά. Γιατί...
ναι, αλλά θεωρώ ότι είναι και θέμα παικτών. Δηλαδή ένας παίκτης που έχει αποτύχει.
Μπορεί να αποτύχει και να του πάει στραβά όμως.
Ναι, μπορεί να αποτύχει και να του πάει στραβά.
Αυτό είναι και θέμα του προπονητή.
Σίγουρα.
Ότι τη σφαλιάρα σου την πάει και την κάνει δύναμη. Ο άλλος να πάει σφαλιάρα και να τον διαλύσει.
Απλά θέλω να πω ότι χωρίς σφαλιάρα δεν γίνεται να το αποκτήσει αυτό το πράγμα.
Ναι, καλά, ισχύει.
Δηλαδή και εκεί το δεν γίνεται. Είναι ελάχιστες περιπτώσεις που πας και τα γαμάς όλα, ας πούμε, για πάντα. Κάποια στιγμή θα περάσει δύσκολες στιγμές. Και η Φενέρ και η ΕΦΕΣ είχαν πόσο καιρό να πάνε σε Final Four πριν να γίνουν relevant. Και ο Ολυμπιακός είχε φάει πολλές φαλιάρες πριν να πάει στο τέτοιο. Και ο Παναθηναϊκός παλιότερα. Όλες οι ομάδες πρέπει να το περάσουν αυτό. Δεν μπορείς ξαφνικά να πας να πεις ότι ξέρεις, εγώ είμαι γεννημένος winner.
Χωρίς την εμπειρία. Χωρίς
ναι,
το...
η εμπειρία είναι τρομερό στοιχείο.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και περνάμε πάλι σε NBA. Αρκετά ξέρεις, κλειδώσαμε την Ευρωλίγκα για φέτος.
Αυτό ήταν. Πώς προλάβανε αυτό το πεντάλεπτο.
Αυτό που ήθελα να πω είναι. Δύο πράγματα. Δεν το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά για Frank Vogel, Jason Kidd σε Lakers.
Ναι. Ναι, είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα.
Που του κάνανε μια τρομερή ερώτηση σήμερα, δεν ξέρω αν την είδε.
Όχι,
στη συνέντευξη της παρουσίασή του.
Ναι.
Που είναι κανονικά εκεί. Είναι εκεί ο Frank Vogel και είναι δίπλα ο Πελίνκα.
Ναι.
Και ρωτάνε ότι θέλατε άλλους δύο προπονητές πριν από το Vogel. Τι πήγε στραβά και καταλήξατε σε αυτόν. Αυτό. Και είναι δίπλα. Είναι δίπλα ο άλλος. Και λέει ο Θεός ο δημοσιογράφος ότι με όλο το σεβασμό στο Φρανκ, που δεν έχεις κανένα σεβασμό όταν το ρωτάς αυτό.
Έχει μηδέν σεβασμό.
Και λέει, πραγματικά το ρώτησε, τρελάθηκα. Λέω, τι λέει, είναι τρελός.
Καλά, γενικά αυτή τη στιγμή λέγεται είναι τσίρκο.
Τσίρκο.
Τσίρκο. Δηλαδή θα περάσουμε ωραία. Αυτό πιστεύω.
Άστο.
Ο Τζο Μάτζικ έχει.
Του έχει ξεφτυλίσει όλους.
Ναι, είναι η χαρά της ζωής του.
Ναι.
Τώρα πλέον λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
Ό,τι του κατέβει.
Έλεγε για τον Μπελίνκα ότι αν κάποιος πρέπει να χαρακτηριστεί προδότης είναι αυτός.
Και ότι λέει, μίλαγε πίσω από την πλάτη μου και έλεγε πράγματα που εγώ δεν ήθελα να λένε τέτοια πίσω από την πλάτη μου και αυτό
γενικά
έφυγα.
Γενικά είναι μπουρδέλο. Δηλαδή, λυπάμαι τον Λεμπρόν.
Ναι.
Γιατί ισχύει, πιστεύω. Δηλαδή, ο Μάτζικ νομίζω ότι δεν ήταν για αυτό το ρόλο σε καμία
περίπτωση.
Λέει, κάπου διάβαζα, έφυγε 20 μέρες στην Ευρώπη για διακοπές πέρυσι το καλοκαίρι.
Ναι.
Πάνω στο free agency. Αλλά.
Δεν είχε πει σε κανέναν, ας πούμε, ότι θα φύγει, ξέρεις, είναι γενικότερα.
Ναι, Μάτζικ.
Ναι.
Αλλά ισχύει νομίζω ότι αυτό που έλεγε στη συνέντευξη, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που νομίζουν ότι αυτοί είναι οι υπεύθυνοι να πάρουν την οποιαδήποτε απόφαση. Δηλαδή όλοι μπορούν να πάνε από διάφορα πόστα στην Τζίνι και να πούνε το μακρύ και το κοντό τους,
ναι,
και κάποιο από αυτό θα περάσει.
Και
δεν είναι ότι ο πρόεδρος των Basketball Operations είναι αυτός που σε θέματα αγωνιστικά έχει το τελικό λόγο. Δεν υπάρχει ιεραρχία.
Σίγουρα. Και,
και όταν έχει, δεν υπάρχει ιεραρχία.
Έχει αυτό το κακό η Τζίνι, ότι από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, ότι θέλει να επηρεάζεται και να βρίσκονται γύρω τους άνθρωποι. Και εγώ το είχα ακούσει. Τώρα, τι μπορεί να πει σε ένα podcast είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα. Αλλά
εκτός αν το λέμε εμείς.
Ναι, καλά. αλλά σε ένα podcast που είχε δώσει στο Watch, νομίζω, όχι, στο Zach Lowe ήταν, είχε φανεί πολύ έντονα το πόσο θέλει οι Lakers, ας πούμε, σαν οργανισμός να είναι. Να διοικούνται από ανθρώπους που ήταν παλιά Lakers.
Ναι.
Το οποίο πλέον αυτό έχει εκλείψει λίγο στο NBA. Δηλαδή, πρέπει να έχεις κάποιον άνθρωπο που να ξέρει τη δουλειά, να ξέρει την αγορά, να ξέρει το, ας πούμε, το situation, ξέρεις, του cap και όλο αυτό. Να. Δεν γίνεται να έχεις κάποιον που, επειδή κάποτε ήταν παίκτης, ας πούμε, των Lakers. Δηλαδή, ο Magic, δεν πιστεύω ότι έχει ιδέα για όλα αυτά τα πράγματα. Είναι απλά μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα και είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Αλλά δεν είναι ο ρόλος του να είναι εκεί. Ο Ράμπης το ίδιο. Ο Phil Jackson πλέον κατέστρεψε τους Knicks, ας πούμε. Για ποιο λόγο να ακούς τον. Επειδή λέγανε ότι ο Vogel ήταν επιλογή ουσιαστικά του Phil Jackson.
Ναι, τον έχει. Ποιος, δεν έχει καν.
Απλά
δεν...
εντάξει, είναι προεγκόμενος.
Ναι.
Η Τζίνι Μπάς είναι η ιδιοκτήτρια των.
Των Lakers.
Των η Lakers.
Οικογένειά της.
Η οικογένειά της και αυτή είναι που διαχειρίζεται το Trust τώρα που, ας πούμε, έχει τους Lakers. Δεν γίνεται λοιπόν να έχεις τέτοιους παράγοντες. Είναι αδιανόητο στο σημερινό NBA. Γιατί στο σημερινό NBA είναι αυτό που λέγαμε την αρχή της σεζόν. Το βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες αρχίζουν και γίνονται λιγότερο χαζές.
Ναι, ναι. Και αυτή που θα μείνει χαζή θα εκτεθεί.
Θα εκτεθεί πάρα πολύ και το βλέπεις αυτό. Τους Lakers γίνεται. Δηλαδή, πήγα να πάρω έναν προπονητή στον Ty Lue που, okay, μπορεί να μην είναι ο Popovich, αλλά εγώ το ξαναλέω ότι εδώ ένα προπονητής καταφέρνει και παίρνει ένα πρωτάθλημα.
Ναι, δεν είναι άσχετος.
Δεν είναι άσχετος.
Σε καμία περίπτωση.
Είχε μια σχέση με τον LeBron. Είχε πέντε πράγματα που θα μπορούσε να κάνει στους Lakers. Ήτανε και Laker, αλλά και εκεί στις διαπραγματεύσεις του δώσανε το minimum
των ετών.
Των ετών. Θέλανε να του φορτώσουν τον Jason Kidd.
Μαγιά του.
Θα βοηθώ.
Που
και ο Λου είπε όχι.
Δηλαδή κέρδισε.
Και βαθμό. Τελικά καταλήγει ένα προπονητή που δεν είναι κακός ο Vogel. Δεν είναι χαρισματικός, αλλά δεν είναι κακός.
Δεν είναι κακός. Και δεν είναι και.
Και του φορτώνει βοηθό τον Jason Kidd.
Τραγικό.
Ο οποίος.
Εγώ διαβάζω, επειδή αρκετά έχουμε. Sorry.
Ναι.
Ακολουθούμε αρκετά reporter των Bucks στο Twitter feed μας, ας πούμε. Το πώς μιλάνε για τον Jason Kidd. Δηλαδή, σαν να είναι εφιάλτη.
Ναι, δεν το, σκέψου.
Δεν υπήρχε άνθρωπος να πει καλό λόγο για τη δουλειά, ας πούμε.
Σκέψου ότι αυτοί οι τρεις προπονητές το έλεγε κάπου, το διάβασα αυτό. Και ισχύει τόσο πολύ. Δηλαδή δεν είναι ότι πρέπει να το διαβάσουμε για να το. Αλλά. Ήτανε. Ο Vogel στην Ινδιάνα έφυγε, πήγε ο Μακμίλαν. Η Ινδιάνα είναι καλύτερη. Ο Vogel στο Ορλάντο έφυγε. Το Ορλάντο πήγε στα playoff.
Ναι, ναι.
ο Kidd ήταν στους Bucks, έφυγε και οι Bucks ήταν πρώτοι στο NBA.
Ναι, ναι.
Με το ίδιο υλικό.
Μια regular order δηλαδή, με το ίδιο υλικό. Αυτό
και μόνο αυτό, σαν στατιστικό, δεν σου φτάνει κάτι άλλο. Πέραν του γεγονότος, εντάξει, ο Kidd είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
Ισχύει.
Αυτό που λένε όλοι, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο.
Ότι είναι λίγο μαλάκας.
Ότι είναι μεγάλος μαλάκας.
Αυτό ρε παιδί.
Ναι. Γενικότερα στη ζωή του,
ναι, ναι.
Αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει, είναι μαλάκας. Εντάξει, το τι κάνεις προσωπική του ζωή δεν μας αφορά στην τελική.
Αλλά αφορά μας σε μαλάκα, είσαι μαλάκας.
Ναι. Στη δουλειά του φαίνεται ότι είναι πολύ μαλάκας με τους συνεργάτες του. Έφυγε από το Brooklyn και δεν είχε πει σε κανέναν συνεργάτη που αυτός είχε φέρει ότι θα φύγω.
Θεός.
Και τώρα τον φέρνεις βοηθό στο Vogel που ξέρεις ότι στην πρώτη στραβή θα είναι, ας πούμε, ο. Ξέρεις,
Little Finger.
Ναι, ο τέτοιος, ο φταίχτης. Οπότε αυτό που λέγανε, ας πούμε, όλοι στο NBA είναι ότι όταν θα χτυπήσουν την πόρτα του Kidd και θα του πούνε ότι α, ξέρω και δεν παίζω αρκετά και θα πρέπει να κάνουμε το ένα, θα πρέπει να κάνουμε το άλλο, θα πρέπει να κάνουμε αυτό και τι λέει ο άλλος, δεν θα πει αυτός ότι ξέρεις. Εντάξει, επειδή αν το συζητήσουμε, θα πει ναι, δίκιο έχεις.
Αυτό το λέω.
Δηλαδή, ουσιαστικά η Lakers.
Το
μαλάκα, ναι, τι έκανε. Ουσιαστικά φέρανε ένα προπονητή έτσι ώστε όταν θα πρέπει να φύγει ο Vogel να έχουν έτοιμο το βοηθό του.
Ναι, για να...
Και πώς μπορείς να συνεργαστείς εσύ. Δηλαδή, καταρχάς το δέχεσαι γιατί μάλλον δεν είχε καμία άλλη προσφορά ο άνθρωπος.
Ναι, προφανώς. Προφανώς.
Λέει, εντάξει, τώρα πάω στους Lakers, ο Los Angeles εδώ, λεφτά θα βγάζω. Δεν...
Βέβαια, να πούμε ότι όπως ας πούμε δίνουμε σεβασμό στον Ty Lue που η προσφορά σε αυτόν ήταν κακή. Βέβαια είναι μια ευκαιρία. Δηλαδή ο άλλος λέει: όπως και να έχει, αυτό το μπουρδέλο, εγώ θα προπονήσω τον Λεμπρόν και πιστεύω ότι μπορώ να κάνω κάτι.
Ναι, το δέχομαι, το δέχομαι. Εντάξει,
παρ' όλα αυτά, αν κάτι θεωρείς ότι είναι λάθος, να μην το πει. Δηλαδή, άμα τώρα τα σκατώσει, φταίει και ο ίδιος λίγο. Δηλαδή,
ναι, φταίει, situation... ρε παιδί μου, αλλά σου λέει ότι εντάξει, τώρα δεν μπορούσα να θέσω τους δικούς μου όρους στους Lakers.
Ναι, ναι.
Θα γίνω προπονητής των Lakers, ναι, του Λεμπρόν.
Κάπως εγώ πρέπει να αποδείξω ότι είμαι λίγο σοβαρός.
Ελπίζω ότι μπορεί να τα καταφέρω και αν δεν τα καταφέρω, εντάξει, so be it. Τι είχαμε, τι χάσαμε.
Μην πέσει κι άλλο το στάτους του ονόματος του.
Πού να πέσει να πάει.
Να...
Δεν ήταν και τέτοιο.
Καλά, ήταν και αυτό.
Ναι. Ένα αυτό. Οπότε δεν περιμένω πολλά για τους Lakers του χρόνου.
Όχι, εγώ ελπίζω...
Με το υπάρχον roster.
Ναι, ελπίζω μήπως φύγει ο LeBron για ένα trade.
Αυτό ή μήπως έρθει κάποιος άλλος.
Ποιο, δεν...
Μπορεί να έρθει ο Anthony Davis. Δεν είναι επιλογή του, γιατί τώρα ακούγονται και οι άλλοι ομαδάρα... Η άλλη η ομαδάρα του Σικάγο.
Σικάγο.
Ότι θέλουμε να κάνουμε trade, λέει, το 7ο pick.
Για Λόνζο.
Για Λόνζο. Για να τρελαθώ εντελώς τώρα, δηλαδή.
Κάτσε, εσύ στο 7ο, ποιον θες που είναι de facto καλύτερος από τον Λόνζο?
Δεν είναι κανένας de facto καλύτερος από τον Λόνζο.
Ακριβώς.
Δεν είναι κανένας de facto, και το λέω για τους φίλους που το ρώτησε και ένας φίλος, κανένας από τους παίκτες αυτούς δεν είναι de facto καλύτερος από τον Λόνζο.
Και αυτό το είναι ένα
γιατί,
safe.
Γιατί λες, να μην πάρω το ρίσκο.
Θες playmaker.
Γιατί να μην πάρω το ρίσκο. Να πάρω το ρίσκο, πάρω ένα playmaker. Δεν θέλω τον Λόνζο. Δεν θέλω τον Λόνζο. Δεν θέλω τον Λόνζο.
Για τον Μπλάκα το παπά του, ας πούμε. Ότι μπορεί να στάρει, ότι είναι σύγχρονο NBA.
Δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχουν τόσοι. Ο πατέρας του. Δεν θέλω να τον έχω. Δεν θέλω. Είναι, ξέρω εγώ, τραυματισμοί που έχει δείξει.
Ναι, ναι. Ας πάρουμε το ρίσκο.
Δεν έχει σουτ. Είμαστε μια ομάδα που λέμε να πάμε να φέρουμε ένα ρημάδι, έναν άνθρωπο. Δηλαδή από το Chris Dunn να πάω στον Λόνζο.
Είναι πάντως ταλέντο.
Είναι ταλέντο, ρε φίλε. Είναι. Και είναι καλός αμυντικός και μπορεί να ανοίξει το ρυθμό, καλός playmaker.
Είναι ανάλογα πώς τη χτίσει την ομάδα. Δηλαδή μπορεί να μην σου
δεν πει να έχω εμπιστοσύνη.
Καλά, προφανώς.
Για να χτίσουμε
αλλά...
την ομάδα έτσι. Ναι, οπότε ας πάρουμε.
Τον Kobe White.
Ας πάρουμε κάποιον άλλον και να χτίσουμε από εκεί. Το δέχομαι ότι μπορεί να είναι λάθος καθαρά μπασκετικά βάσει ταλέντου, βάσει prospect.
Αλλά δεν, πούμε,
αλλά δεν το θέλω.
Φήμη είναι, δεν είναι ότι.
Όχι, δεν είναι, ναι.
Ότι έγινε, εντάξει. Παιδιά, ξέσπασε τον είδα, τον είδα, λύγησε. Πώς να αντέξει.
Πώς να αντέξει, ρε φίλε.
Πώς να αντέξει.
Λοιπόν. Αυτά.
Ωραία, ωραία.
Και περνάμε τώρα σε Game of Thrones.
Λοιπόν. Στο επόμενο δίλεπτο.
Ναι.
Θα μιλήσουμε για το τελευταίο επεισόδιο Game of Thrones. Όσοι δεν το έχετε δει και θέλετε να το δείτε και δεν θέλετε να φάτε spoiler, τώρα είναι η ώρα να αποχωρήσετε.
Σωστά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί σας, μαζί σας και μαζί μας.
Μαζί σας και μαζί μας, γιατί άμα δεν είσαστε μαζί σας δεν θα ήμασταν και μαζί μας.
Έτσι ακριβώς. Να πούμε ότι μαζευτήκαμε και το είδαμε χθες παρέα με το Μάνο το τελευταίο επεισόδιο. Συνειδητοποιήσαμε στο τέλος του επεισοδίου το πόσο νεότεροι ήμασταν όταν ξεκίνησε η σειρά.
Ναι. Εσύ κυρίως.
10 χρόνια. Και εγώ να δεις είμαι σαν να μην έχω αλλάξει καθόλου, πάνω σε έχει μου στέψει. Οπότε μία ή άλλη, καλό ή κακό, θα το συζητήσουμε. Είναι ένα end of an era. Έτσι. Ο Μάνος πάντα κοιτάζει μπροστά. Το ερώτημα είναι ποιο.
Ποιο είναι, άκου τώρα να δεις. Είχα μία ιδέα σήμερα.
Yes.
Θα την πω live. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι πολύ καλή ιδέα για να το πω live.
Shoot yourself.
Αλλά θα το πω και σε άλλους και δεν θα δεσμευτούμε και σε κανέναν. Τώρα τι, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Για κάτι τι μου λέει ο Χρήστος εδώ. Σιγά ρε μάνα που νομίζεις είσαι στο Ρόντο και δεν θέλεις τον Μπολ. Λες και οι Μπούλς έχουν τον Γκάρ για τον Έρβινγκ στα Γκάρ.
Το έβδομο πικ έχουν, ρε φίλε.
Το έβδομο πικ έχουμε. Δεν είπα εγώ να πάρουμε. Άμα είναι να πάρουμε τον Γκάρ και τον δίνετε ένα πικ. Οριακά. Όχι, εγώ δεν είπα το πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Μπολ. Έχουμε το πρόβλημα το Μπολ στο Σικάγο όπως είναι τώρα, με αυτό που έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια.
Αυτό
είναι το πρόβλημά μου.
Περισσότερο ψυχολογικό είναι.
Δεν έχω πρόβλημα ούτε με το Σικάγο, ούτε με τον Μπολ, ούτε με το πικ, ούτε σαν ξεχωριστά πράγματα. Το συνδυασμό αυτό φοβάμαι. Λοιπόν, αυτό που ήθελα λοιπόν σαν ιδέα είναι ότι βλέπω ότι γενικότερα σε αρκετούς φίλους αρέσει αυτό το section. Και θα κάνουμε ντόμ τρία διαφορετικά podcast και καλά.
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Τρία ώρα και ένα μαραθώνιο.
Ναι. Λοιπόν, όχι. Βλέπω ότι τους αρέσει πολύ αυτό το section το μικρό.
Και αυτό... εμένα μου αρέσει. Να
ναι,
πω,
και εμένα. Full. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Εντάξει, το ιδανικό θα ήταν να υπήρχε μια καινούρια σειρά ή μια σειρά που.
Να τη βλέπουν πολύ.
Να τη βλέπουν πολύ, ας πούμε. Ναι. Κάτι άλλο που θα μπορούσε να γίνει θα είναι να μας προτείνουν οι φίλοι κάθε εβδομάδα μια ταινία που θα θέλανε να σχολιάσουμε εμείς.
Ωραία.
Και να επιλέγεις μία εσύ, μία εγώ, ποια θα είναι.
Ταινία ή σειρά ή ταινία.
Σειρά τώρα, εντάξει, πώς, μια εβδομάδα, τι να δούμε.
Ναι, αλλά μπορεί να έχουμε δει.
Α, το δέχομαι γι' αυτό. Και σειρά θα μπορούσε να είναι.
Ναι, ρε,
και να δούμε, ας πούμε, τα πρώτα επεισόδια. Εντάξει. Δεκτό.
Ναι, ή μπορεί να έχουμε δει ήδη
ναι.
πράγματα.
Οπότε.
Ωραίο, ωραίο.
Διαλέγεις μία ταινία εσύ, ας πούμε, μία εγώ, τη βλέπουμε και σχολιάζουμε στο τέλος του επεισοδίου που δεν ξέρω αν. Αρέσει και στους φίλους εδώ μπορούμε να το βάλουμε κάπως στο παιχνίδι όλο αυτό.
Γράψτε μας κι εσείς.
Ναι, μπορείτε να μας στέλνετε κάποιες προτάσεις.
Είμαστε αυτοί οι τύποι που ναι. το τι θα κάνουμε στο Shake and Bake το συζητάμε για πρώτη φορά στον
ναι.
Έτσι χαλαρά και ωραία.
Ναι. Γιατί η δημοκρατία, φίλε, και ανοιχτές πόρτες.
Η δημοκρατία γελάμε όμως για γκέμα.
Ναι. Και πάμε, νομίζω.
Λοιπόν, ξεκινάμε.
Έχουν
όσοι...
πέσει τα views.
Ναι, αλλά έχουν πέσει λιγότερο τσάλι. Δηλαδή έχουν έρθει αρκετοί έτοιμοι ότι το είδαμε. Πάμε να το σχολιάσουμε.
Ναι.
Και πάμε να το σχολιάσουμε.
Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε το επεισόδιο.
Ναι.
Και είμαστε King's Landing. Ο Τίριον περπατάει εκεί πέρα. Η Σάνσα, λέω, η Άρια στάχτες. Τάνες, γίνεται χαμός. Κρανίου τόπος.
Στάχτη και Μπούρμπερι.
Τέλεια. Η Ντανέρις πουθενά.
Όχι, ό,τι είχε να κάνει το έκανε.
Ναι, αυτός είμαι. Πολύ ωραία. Και προχωράμε. Νομίζω μετά είναι η φάση ή πριν, δεν θυμάμαι. Νομίζω πρώτα πάει ο Τίριον και βρίσκει τα αδέρφια του.
Ναι, πριν την ομιλία, ας πούμε. Αν λες για την ομιλία της Ντανέρις, πριν.
Ναι. Πολύ δυνατή σκηνή.
Όπου βρίσκει... Πάρα πολύ καλή.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραία και σκηνοθετικά πάρα πολύ ωραία.
Αυτό που θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο είναι ότι αυτό που αντιλαμβάνομαι διαβάζοντας, ας πούμε, διάφορα σχόλια, διάφορα άρθρα, ακούγοντας κάποιες αναλύσεις κλπ. Γύρω από το Game of Thrones. Κάποια πράγματα δεν είναι πολύ ρεαλιστικά στο πώς απεικονίστηκαν, ας πούμε, ναι, και ναι, στη σειρά και στο επεισόδιο και,
γενικότερα. Και αυτό το...
δεν για το μήνυμα που θες να περάσεις και για τη δύναμη αυτού που θέλεις να περάσεις, αναγκαστικά κάποια θα είναι λιγότερο ρεαλιστικά. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι εν προκειμένου, ας πούμε, μπαίνει ο Τίριον εκεί που είχαν πέσει τα τούβλα, ας πούμε, και είχαν πλακώσει τα αδέρφια του.
Ναι. Θεωρητικά είχε πέσει το κτίριο.
Θεωρητικά, ναι, είχε πέσει όλο το κτίριο πάνω του, δεν υπήρχε περίπτωση, ναι, να του βρει. Θα έπρεπε να σκάβει δύο μέρες.
Τελικά πέσανε 200 τούβλα.
Ναι, τέλος πάντων, μπορεί να πέσανε από εδώ, πέσανε από εκεί, okay, τέλος πάντων τέτοιο. Πέσανε 10 τούβλα τέλος πάντων και του πλακώσανε.
Ναι.
Το point δεν είναι γιατί έπεσαν 20 τούβλα, ας πούμε.
Ναι, ναι. Δεν κάνει καμία διαφορά στην ιστορία.
Ναι,
πέθαναν, δηλαδή, από την κατάρρευση του κτηρίου.
Ναι, θα μπορούσε να σκάβει δύο μέρες ο Τίριον και να έφτανε και όντως να τους βρει. Δεν θα είχε κάποια διαφορά.
Καμία, μπράβο.
Δηλαδή θα είχε κουραστεί περισσότερο, πιθανώς.
Ναι, σκάψε.
Θα μπορούσε να μην τους έβρισκε και ποτέ, αυτό το δέχομαι.
Ναι, ναι.
Αλλά...
είχε πολύ δύναμη σαν σκηνή.
Ήταν πολύ δυνατή σκηνή, γιατί είδε και την αδερφή του και τον αδερφό του που... αυτό που έλεγε ο Τίριον συνεχώς σε όλη τη σειρά ήταν ότι, ξέρεις, έκραζε την οικογένειά του μεν, αλλά ταυτόχρονα τους αγαπούσε κιόλας μέσα του. Ακόμα και τον πατέρα του και την αδερφή του, ας πούμε, κλπ. Πιστεύω ότι κάπου μέσα του δεν ήθελε να τους δει να υποφέρουν. Βέβαια, τον ένα σκότωσε και την άλλη ήθελε να τη σκοτώσει. Αλλά...
πάντα ήθελε την αποδοχή, δηλαδή πάντα ήθελε το belonging, το οποίο δεν του το έδινε ούτε ο μπαμπάς του, ούτε, ναι, η Σέρση. Το έδινε ο Τζέιμι, γι' αυτό ήταν και προφανώς αγαπημένος του, αλλά ακόμα και τη Σέρση όταν είδε νεκρή.
Ναι, ταράχτηκε.
Ταράχτηκε, ναι.
Και σίγουρα πιστεύω ότι αυτό που έλεγε για τη Σέρση, ότι έχει την ικανότητα να αγαπήσει και να είσαι, ας πούμε, πιο καλή από αυτό το σκουπίδι που είσαι.
Ναι, το πίστευε.
Το πίστευε, δεν έγινε τελικά. Και βρέθηκε, ξέρεις, να πάνω από τον νεκρό αδερφό, το οποίο ήταν, ας πούμε, πιο αγαπημένο πρόσωπο σε όλη τη ζωή. Αυτά είναι πολύ δυνατή σκηνή.
Καλή. Αν τα βάλουμε, δηλαδή, αν αρχίσουμε να λέμε τα sections, ας πούμε, ένα-ένα, αυτό ήταν πετυχημένο.
Ναι, και ήταν λίγο και μια σκηνή που του έδωσε. Γιατί ο Τίριον δεν ήταν μέσα στη μάχη, δεν είδε, ξέρεις, τον όλεθρο. Να τον ζήσει ο ίδιος που έφερε η Ντανέρης, ας πούμε, στο King's Landing. Οπότε ήταν λίγο, ξέρεις, και ένα πιο έντονο το κοίτα τι έκανε. Πέθανε, ναι, τα αδέρφια σου από αυτήν, ας πούμε.
Ναι, και έκανε και τη διαδρομή εντός.
Ναι.
Δηλαδή να δει και τους νεκρούς, ναι, από εκεί.
Μετά που πάμε...
κοίτα, στο ενδιάμεσο Grey Worm έχει μουρλαθεί τελείως μετά.
Πολύ ωραίο αυτό.
Έχουν τους εχμάλωτους. Βρίσκει ο Τζο Σνόου, λέει δεν έχει νόημα. Αυτός, ναι, τα αρχίδια του
τους
φάζει. Αυτό στην αρχή και πάμε στην Ντενέρης που βγαίνει για την νικητήρια ομιλία μπροστά στους τρελαμένους.
Ναι.
Για κάποιο λόγο αρκετούς το θάκι.
Και Unsullied. Και πώς Unsullied έχουν μείνει τόσοι, ρε φίλε,
ναι,
τι διάολο.
Κάποιοι κρυφτήκαν και δεν κατεβήκαν στη μάχη. Κρυφτήκαν
αυτά, ναι. Εκεί σας κοτάει, ξέρεις, όπως πηγαίνανε τέτοιο, πέταξε ο άλλος τη δάδα, ναι, και έτρεχε, έκοβα αριστερά μετά, έκοβα αριστερά.
Και λέει ο Σερντάβας από εδώ, από εδώ.
Ναι, ναι, ναι. Για Grey Worm, ο οποίος φουλ στραβωμένος, εντάξει, ο άνθρωπος τώρα... από εκεί που τα είχε όλα, έλεγε, είχε κανονίσει σύνταξη, είχε κανονίσει το γκομενάκι, τα είχε κανονίσει όλα. Βρέθηκε να του αποκεφαλίσουν την κόμενα μπροστά του. Βαρύ.
Βαρύ,
πολύ βαρύ αυτό. Βαρύ. Δηλαδή, όπως όσες φορές μου έχει συμβεί, πολύ,
ναι,
βαρύ.
Και εγώ τσαντίζω να δύο μέρες είμαι τίποτα χώμα, ρε.
Α, όχι, εκεί δεν έχει πεθάνει ακόμα η Βασίλισσα.
Όχι, όχι, όχι. Αλλά... τώρα βγαίνει η Βασίλισσα για την ομιλία για αρχή.
Ναι, γενικότερα έχει αυτή τη στραβωμάρα, ναι, του, ναι, ότι αυτό που η αγάπη, ας πούμε, ξέρεις, σου δείχνει πώς επηρεάζει τους ανθρώπους. Mm-hmm. Και τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ. Α, ναι, όχι, συγγνώμη, ήταν η Everest λίγο κάνει δεκάτη. Οπότε σου δείχνει λίγο πώς επηρεάζει η αγάπη τους ανθρώπους. Πώς ότι αυτού νου, εντάξει, του στερήθηκε, ας πούμε, το όνειρο της ζωής που είχε
με την Μισάντη.
Ναι. Και πώς τον άλλαξε.
Τον σκύρινε φουλ.
Ναι, στα χαρακτήρα. Και είναι λογικό αυτό. Εντάξει, mm-hmm.
Και οτιδήποτε θα τον επηρεάζει έτσι. Και βγαίνουμε τώρα στην.
Βγαίνει Ντενέρις.
Ντενέρις
για να μην
πέρα.
Χάσουμε κάτι, γιατί θέλω να δίνουμε τα καλά, γιατί θα πούμε και τα κακά. Υπάρχει το πλάνο που είναι σε κάτωψη με τον Τζέιμι και την Σέρσεϊ με τις πέτρες, που είναι φανταστικό. Και υπάρχει ένα ακόμα φανταστικό 3-4 δευτερόλεπτα που όταν προχωράει η Ντενέρις, ανοίγουν τα φτερά του Δράκου από πίσω και φαίνεται σαν να είναι δικά της φτερά, ας πούμε, mm-hmm. και φεύγει ο Δράκος προς τα πάνω.
Ναι.
Φοβερό.
Πολύ ωραίο πλάνο.
Βγαίνει να μιλήσει.
Σε πολύ totalitarian φάση, ας πούμε, έξω από.
Φούλ, εσύ, φούλ.
Μελλοντικό dystopian, δεν ξέρω τι reality, ας πούμε, που έχει τους ούνους από κάτω και φωνάζουν. Για κάποιο λόγο. Λέει ο Δημήτρης, η Μισάντε λέει ήταν όνειρο πολλών μας, αλλά δεν κάναμε και έτσι. Για κάποιο λόγο Ντανέρης μιλάει, όλοι την ακούνε.
Ναι, 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 ναι.
Δεν έχει σημασία, τελευταίο το Θράκι. Καλά, βέβαια το Θράκι μπορεί να με ακούγαν κάνει.
Αυτό, ναι.
Οι άλλοι βαράνε τα ματσούκια, ξέρω εγώ, ακούνε πάλι, ακούγεται. Αλλά και πάλι το κόνσεπτ δεν είναι
δεν
αυτό.
Ναι. Καλά, ναι. Έκανε και εγώ όταν ναι. χωρίς μεγάφωνα.
Αφού λέει λοιπόν όλο το έργο ότι ξέρεις τους κάναμε, τους ράναμε, μπράβο σας, ξέρω εγώ, τους γραμμίσαμε κλπ. Αρχίζει μετά και πουλάει τρέλα ότι τύπου και δεν σταματάμε εδώ τώρα.
Ναι, ναι.
Πάμε για άλλα. Και έχει και η Ντόρν και το Winterfell και όλα να εξηγιάνουμε.
Ναι, ναι, ναι. Φίλε, βγήκε τελείως δικτάτορα τώρα.
Ναι. Εκεί.
Θα φτάσουμε στο τέλος της ανάλυσης της Ντενέρις αφού τελειώσει και η ιστορία της λίγο παρακάτω.
Ναι.
Για να κάνουμε μια αποτίμηση του χαρακτήρα. Αλλά εκεί πάντως έχει πάρει το ρόλο ναι, του εκεί... full τρελαμένου δικτάτορα.
Ναι, ναι, ναι.
Που εγώ θα σας απελευθερώσω όλους και θα σκοτώσω το διάβαμα όποιον χρειαστεί. Το βλέπει ο Τζον.
Ναι.
Τύριον έρχεται αφού έχει δει
και τα αδέρφια του και βλέπει και όλο αυτό το έργο.
Πετάει το πιν του χεριού
ναι.
κάτω.
Τη λέει άντε γεια.
Ναι.
Του λέει αυτή κάτσε που πας.
Κάτσε λίγο.
Ναι.
Και συλλαμβάνεται ο Τύριον.
Μπράβο.
Και πάμε, από εκεί.
Πάμε κάτω τώρα.
Μπουντρούμ.
Ναι. Που είναι ο Τύριον με τον Τζον Σνόου. Mm-hmm. Όπου έχουν μια πολύ δυνατή κουβέντα. Πολύ δυνατές ατάκες εκεί.
Και εκεί ωραία σκηνή.
Πολύ ωραία σκηνή αυτή, ναι. Όπου ο Τίριον προσπαθεί να πείσει τον Τζον Σνόου ουσιαστικά ότι ξέρεις πρέπει να τη σκοτώσει, μαν δεν γίνεται. Έχει τρελαθεί. Ο Τζον Σνόου λέει ναι, αλλά είναι η Βασίλισσα και μπλα 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 και έχω ορκιστεί κλπ. Γενικά αυτό που λέγανε πολλοί και που διάβαζα είναι ότι ο Τζον Σνόου ήταν ένας χαρακτήρας που. Όλοι του ψιλολέγανε τι να κάνει και όλοι τον πείθανε τελικά να κάνει κάτι. Αυτό θα το δούμε μετά, λίγο σε κάτι που έχω να πω. Οπότε, του λέει ότι μάλλον πρέπει να τη σκοτώσει, ότι του λέει αυτό την ατάκα, ότι ξέρεις, που είχε πει ο Master Aemon.
Ναι, για το καθήκον.
Ναι, ότι αγάπη. Και καλά το, η αγάπη σκοτώνει το καθήκον. Και του λέει ο Τίριον ότι ναι, αλλά κάποια στιγμή ξέρεις, μπορεί και... Το καθήκον να σκοτώσει την αγάπη. Mm-hmm. Wink, wink.
Ναι.
Ο Τζον. Τον βλέπουμε ότι αμφιταλαντεύεται. Ότι ξέρεις αυτό που του λέει. Γιατί τον χτυπάει και ύπουλα ότι ξέρεις, η αδερφή σου δεν θα υποκύψει τι καμία από τις αδερφές. Τι θα γίνει εκεί. Και εσύ είσαι ο νόμος διάδοχος, όσο ζεις θα υπάρχει ξέρεις, αυτή η ανησυχία.
Ναι, δεν θα πάψει ποτέ να σε φοβάται.
Ναι.
Άρα θα είσαι νούμερο ένα απειλή.
Ναι. Πάει, ανεβαίνει ο Τζον Σνόου πάνω. Όπου η άλλη, η Παλάβρα, έχει σαν τον Γκόλουμ, κοιτάει το θρόνο.
Και εκεί, ωραίο το σκηνικό. Δηλαδή ότι έχει καταρρεύσει όλο το κτίριο και έχει μείνει μόνο ο θρόνος καθισμένος. Έχει καταρρεύσει ωραία από πάνω, ώστε να μπορεί να έρθει κανένας δράκος.
Ναι.
Και πάλι μέσα στις στάχτες πλησιάζει μέχρι το θρόνο.
Να πούμε
δεν
ότι
κάθεται ποτέ.
Πηγαίνοντας βλέπει τον Δράκο, ο οποίος έχει ρίξει κάτι πινάρες. Τώρα έχει κουραστεί, εντάξει, αυτός
ας πούμε, πήγαινε, πέταγε από εδώ, πέταγε τα γάμισε όλα.
Σε όλη την πόλη.
Ναι. Ρίχνει κάτι πνάρες εκεί πέρα, τον βλέπει, τον αφήνει και περνάει. Υπήρχε μια κακή θεωρία, νομίζω, στο Reddit ότι και καλά ήξερε τι θα γίνει ο Δράκος, αλλά το επέτρεψε.
Εντάξει, λαγία.
Πολύ υπερβολικό μου φαίνεται. Ανεβαίνει ο Τζον, βλέπει την άλλη που κοιτάει στον Γκόλουμ, λοιπόν, το θρόνο.
Αρχίζει να τον μπουρμπουρού.
Αρχίζει, ναι. Φαίνεται ότι, ξέρεις, της κάνει εκεί για πρώτη φορά μια επίθεση τύπου. Είδες τι έχεις κάνει, ξέρω εγώ, είσαι τρελή, πέθανε παιδιά, το να το άλλο.
Λέει αυτή ότι η Σέρση το χρησιμοποίησε αυτό όμως σαν αδυναμία, την υποστηρικτική της δυναμή, αλλά φαίνεται ότι δεν...
Είχε μια βάση αυτό που έλεγε.
Αυτό είχε μια βάση, πάντα το είχαμε πει και στο προηγούμενο. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά έγινε η βασίλισσα που σκοτώνει παιδιά και γυναίκες, ενώ θεωρητικά, ναι, έχει κερδίσει εκείνη σε εκείνο το σημείο.
Ναι. Ο Τζον, λοιπόν, της αφήνει, ξέρεις, φαίνεται να θέλει να της δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Της λέει, ναι, αλλά ξέρεις, του λέει, θα φτιάξουμε τον κόσμο, θα σπάσουμε τον τροχό, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Και της λέει, ναι, αλλά πώς θα ξέρουμε ότι είναι σωστό και πώς ξέρουμε ότι οι άλλοι, ας πούμε, δεν έχουν δίκιο. Και της λέει, γιατί το ξέρω εγώ. Που εκεί δεν ήταν το καλύτερο επιχείρημα, ας πούμε.
Ναι, το οποίο τη στήχησε.
Ναι. Αγκαλιάζονται, φιλιούνται, της λέει, θα είσαι βασιλιά. Ντανκ, στον καρφόνι. Το καρφόνι το στιλέτο.
Μάλιστα.
Και
αυτό ωραίο. Πάπαλα. Αυτό.
Το περίμενες λίγο εκεί.
Εκείνη τη στιγμή φιλιούνται, περιμένουμε ότι κάτι δεν, ναι, θα γίνει.
Και εγώ όταν είδα ότι του πούλησε την τρέλα την τελευταία, ναι, λέω εντάξει, θα τη φάει τώρα.
Σου κάνει και καλά distraction η μουσική, γιατί βάζουν επίτηδες μουσική που είναι τύπου ρομάντζο έρωτας που φιλιούνται, ναι, και, ναι, οι δυο μας against the world, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν βλέπουμε που είναι ωραίο για λίγα δευτερόλεπτα ποιο καρφώνει ποιον. Δεν ξέρεις. Δηλαδή θα μπορούσε και να ότι εσύ είσαι ο μεγαλύτερη μου απειλή.
Ναι. Όχι, μόνο δεν τη
το είχα. Εγώ το είχα. Εγώ για λίγο ήμουν ότι όπα, ποιο την έφαγε. Ναι. Εντάξει, μετά φάνηκε από τη φάση τη Ντενέρη.
Ναι.
Ποιο την έφαγε, Τέζα η Ντενέρη.
Τέζα.
Και σκάει ο Δράγκο.
Ναι, πολύ ωραία σκηνή εκεί.
Αυτή ήταν πολύ ωραία σκηνή επίση.
Και σημαδιακή.
Ναι, δέχομαι ότι παραβγήκε ευφύς ο Δράκο που σκότωσε την εξουσία ουσιαστικά που τρέλανε, ναι, τη μάνα του. Ότι, ναι, χέσε μας που ο Δράκος τώρα τα σκέφτηκε όλα αυτά.
Ναι.
Αλλά εγώ παρόλα αυτά χέστηκα, TV show, μου άρεσε η μεταφορά του.
Ναι, εντάξει, και αυτό είναι κάτι ενδεικτικό, μωρέ. Δεν είναι τώρα. Το fantasy στοιχείο στο Game of Thrones δεν ήταν ποτέ η ουσία.
Ναι.
Δεν δίναν έμφαση στο fantasy στοιχείο του Game of Thrones. Δηλαδή, αν κάποιος ήθελε να δει τη μυθολογία του Δράκου και το χαρακτήρα του Δράκου και
δεν
όλο αυτό, δεν είναι αυτή η σειρά,
ναι, ναι, ναι,
για να δει.
Σωστό.
Και δεν ξέρω αν υπάρχει και σειρά που να μπορεί να το δει. Οπότε δεν είναι εκεί που θέλουν, ναι, να εστιάσουν. Το How to Train Your Dragon. Πολύ ωραία ταινία. Δεν είναι εκεί λοιπόν που θέλουν να εστιάσουν. Πολύ δυνατή σκηνή αυτή. Δεν μπορεί να σκοτώσει τον Τζον. Γιατί είναι Ταργκάριεν, είναι το αφεντικό, ξέρω εγώ.
Ναι.
Οπότε σκοτώνει αυτό που όλοι θέλουν, ας πούμε. Το λιώνει, το κάνει κομμάτι εκεί πέρα πάνω στα νεύρα του.
Και αυτό είχε ενδιαφέρον σαν πλάνο, ότι δεν λιώνει με τη μία. Δηλαδή ότι, ναι, είναι τόσο δυνατή το πάθος για εξουσία, για την καρέκλα, που ήταν κάτι το οποίο... Ήταν όπως ο αδερφός του Κλεγκέιν απέθαντος και η καρέκλα, ναι, χρειάστηκε... και ξανά τη φωτιά του Δράκου. Πήρε τη μάνα του μετά και πετάξανε την Ντενέρις. Φήμες λένε ότι και καλά λέει πήγε να τη φάει. Ωραίο πλάνο και αυτό. Μέχρι στιγμής.
Ωραίο.
Okay,
ωραίο. Και πάμε
αρχίζω
τώρα.
Τα προβλήματα μετά, νομίζω.
Ναι. Πάμε τώρα. Μαυρίζει οθόνη.
Μαυρίζει οθόνη.
Βγαίνουμε σε ένα συμβούλιο που δεν ξέρουμε πότε είναι,
ναι,
πόσο καιρό μετά, πώς φτάσαμε εκεί πέρα, πώς έφτασε, γιατί έφτασε η Σάνσα που είχε πει ότι δεν ξανακατέβει στο King's Landing.
Ο Grey Worm μαθαίνει ότι έχει πεθάνει, δεν το βλέπουμε ποτέ. Δηλαδή,
ναι, δεν είδαμε, γιατί δεν τον σκότωσε εκεί.
Ναι.
Μπαμ, πάνω στα νεύρα του. Δεν κόλλαγε πολύ λίγο αυτό.
Δεν κόλλαγε.
Δηλαδή εκεί ο Grey Worm είχε σφάξει όλους τους... τέτοιο, ας πούμε.
King's,
ναι, έσφαγε τους εχμαλώτους, τώρα στο Τζον κόλλησε. Βέβαια, αν μου πεις, ο Τζον είχε και τη στήριξη των υπόλοιπων στρατιωτών που ήταν εκεί, αλλά Εντάξει. Θα μπορούσε πάνω στα νεύρα του να τον.
Πώς έγινε η σύλληψη του Τζον,
ναι.
Και πώς,
όλο αυτό το χάνουμε το έργο. Και πώς συνεκλήθη αυτό το συμβούλιο, ποιοι, γιατί να είναι αυτοί όλοι. Δηλαδή, βλέπεις κάποιους μεγάλους οίκους, αλλά ο Σαμ, ας πούμε, τι ρόλο παίζει. Ο. Ξέρω εγώ. Είναι οι δύο Στάρκ. Οι τρεις Στάρκ βασικά. Γιατί να είναι και οι τρεις.
Ναι, ναι.
Είναι ο θείος, ο χαζός. Τι, εντάξει, θα μου πεις και αυτός είναι σημαντικός, αλλά δεν κολλάει λίγο πολύ αυτό. Ναι. Αρχίζει μια κουβέντα, τον εμφανίζει το Τίριον που είναι τύπου να τον σκοτώσουμε. Αρχίζει και μιλάει, λέει τα δικά του. Mm-hmm. Σηκώνει το χαζός και μιλάει και λέει ότι να γίνω εγώ βασιλιάς.
Comic relief τελείως.
Ναι. Α, στην αρχή λέει να γίνει δημοκρατία.
Άλλο και αυτό comic relief εκεί.
Ο Σαμ δεν. Εκεί γενικότερα δεν ήταν πολύ,
δεν ήταν πολύ
δουλεμένο.
Όχι.
Αυτό.
Δηλαδή ήταν πολύ χαμηλή. Εκεί αποφασίστηκε το ποιος θα κάτσει στο σιδερένιο θρόνο που περιμένουμε τόση σεζόν. Και δεν είχε ένταση,
ναι,
καθόλου.
Μόνο εκεί με την Άρια και την αδερφή του Θείον, τη Γιάρα.
Γιατί...
που τη είπε ότι γιατί σκότωσε Ντανέρης και να τον σκοτώσουμε. Και είπε αυτή, άμα ξαναμιλήσει, θα σου κόψω λαιμό, ξέρω και τέτοια.
Okay, όμως. Πολύ. Okay, τίποτα ιδιαίτερο. Και ναι, ερχόμαστε στην απόφαση η οποία είναι ο Μπράνα είναι αυτός που θα γίνει ο βασιλιάς των έξι βασιλείων. Καθότι η Σάνσα κράτησε ανεξάρτητο τον Βορρά.
Ναι.
Το οποίο επίσης. Λάθος από την άποψη.
Εγώ σωστός όμως. Το είχα προβλέψει.
Είχες πει τελικά.
Είχα πει ότι θα υπάρχει, ότι δεν θα υπάρχει ένα βασίλειο στο τέλος.
Α, σωστό, σωστό. Έτσι.
Καλές έχω δώσει.
Για όλες τις προβλέψεις. Τσεσεκά, τα βασίλεια.
Ναι, μόλις δεν πήρε τα πετυχαίνω πολύ. Δεν πειράζει.
Τι θέλω να πω. Ναι. Είχε υπάρξει σκηνή στην οποία ο Τίριον έλεγε στον Μπραν: θες να γίνεις ο άρχοντας του Winterfell.
Και λέει: δεν με ενδιαφέρει.
Κάνω Μπραν, εγώ είμαι κάτι άλλο.
Τρία Ιντρέιβεν, ξέρω και τέτοια.
Και τώρα του λέει: ωραία, θες να πάρεις όλα, ναι, τα βασίλεια. Και λέει: γι' αυτό είμαι εδώ προφανώς.
Ναι.
Δεν κόλλαγε.
Δεν κόλλαγε πολύ.
Δεν κόλλαγε. Επίσης έλεγε μια ιστορία που εντάξει, ισχύει έτσι όπως το έδινε ότι όλοι αγαπάνε μια ιστορία και η ιστορία του Broken. King, ας πούμε, ότι έχει μια μεγάλη ιστορία. Η άλλη, ξέρω εγώ, σκότωσε τον Night King.
Ναι.
Ποιος έχει καλύτερη ιστορία από τους δύο.
Ναι, και ότι καλά ο Μπραν θα θυμάται όλα τα λάθη που έχουν κάνει οι άνθρωποι, ας πούμε, οπότε θα ήταν καλός,
ναι,
βασιλιάς.
Ναι. Που ισχύει, εντάξει, καλός, καλή επιλογή, ας πούμε.
Ναι.
Αλλά δεν τον έχτισε και σαν υποψήφιο βασιλιά.
Όχι, πολύ.
Δηλαδή έγινε και δεν
έλεγε συνεχώς ότι δεν τον ενδιαφέρει.
Ναι.
Και ξαφνικά, ναι, ήρθε αυτό και είπε.
Με σιγουριά θα γίνω κιόλας.
Ναι. Ότι εγώ γι' αυτό ήρθα. Τότε βρε μαλάκα, γιατί δεν το έχει πει τόσο καιρό.
Ναι. Έχουμε, δηλαδή, σφαχτεί εδώ.
Ναι, έχουν πεθάνει 40 εκατομμύρια άνθρωποι. Αλλά υπάρχει και μια άλλη θεωρία. Θα την πούμε λίγο πιο μετά.
Okay.
Που δεν νομίζω ότι θα σα αρέσει τόσο πολύ.
Oh.
Και γίνεται αυτό λοιπόν, όπου ουσιαστικά όλοι ψιλολένε ναι, 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 ναι. Η μόνη που λέει όχι είναι η Σάνσα.
Η αδερφή του.
Λέει, αυτός λέει δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Βαρύ.
Βαρύ. Βαρύ.
Ναι, τον αδερφό της, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων λέει εντάξει, άμα γίνει ο Βοράς, σκληρή διαπραγμάτευση η Σάνσα, ανεξάρτητα δεν με νοιάζει. Ας τον κάνετε γι' αυτόν. Λέει ο Μπραν, οκ. Okay. Και κάπως έτσι γίνεται βασιλιάς. Αυτό τώρα κάπου διάβασα ότι. Δεν ήταν, λέει, αυτό το συμβούλιο η πρώτη φορά που συνέβαινε στο Westeros θεωρητικά. Είχε ξαναγίνει στο παρελθόν για να αποφασίσουν ποιος θα γίνει βασιλιάς και κάτι θέματα διαδοχής και τέτοια. Και κάπως έτσι αυτό το φέρανε λίγο στην επιφάνεια. Αλλά δεν ξέρω τώρα πολλές λεπτομέρειες.
Το συμβούλιο είχε γίνει.
Όχι,
και όταν
όχι σειρά. Γενικότερα στη μυθολογία λόγω του Westeros.
Α, καλά.
Ναι.
Εντάξει, okay. Δεν είχε δύναμη.
Λοιπόν. Λέει ο Παναγιώτης πώς φτιάχτηκε, λέει, το τείχος τόσο γρήγορα. Κάτσε, παιδί, να φτάσουμε στο τείχος και εσύ. Δεν φτιάχτηκε και όλο, δεν το είδαμε και όλο. Οπότε γίνεται ο Μπραν, που είναι λίγο άκυρο.
Ναι, κάνει χέρι τον Τίριον.
Ναι, γιατί του λέει ότι εσύ ξέρω, για να ξελεωθείς, ας πούμε, για τις βλαγίες που έχεις κάνει τόσο καιρό, θα είσαι το Χαν, που βέβαια δεν ξέρω γιατί, ξέρεις, δεν είναι και τόσο μεγάλη τιμωρία.
Δεν νομίζω ότι το πίστευε. Δηλαδή τον συμπαθούσε φουλ τον Τίριον και απλά τον έκανε γιατί τον εμπιστεύεται.
Γιατί ο Γκρέγον ήταν σε φάση. Εγώ ποιον θα σκοτώσω τώρα.
Ναι, απλά μπορώ να σκοτώσω.
Μπορώ να σκοτώσω ένα από του δύο να τελειώνουμε. Του λένε ότι θα πάρει και εσύ τον Νίκο σου. Εντάξει, μια χαρά. Τελικά νομίζω πήγε αλλού.
Σάλπαρε για εκεί που είχαν πει με την Σάντα, που ήταν ωραίο.
Οπότε.
Και τελικά στέλνουν τον Τζον. Μετά η επόμενη απόφαση είναι πίσω στο τείχος.
Ναι, του λένε λοιπόν σε μια άλλη σκηνή πάλι ότι ο Τζον έχει κάνει όλο τον αγώνα, είναι ταργκάρι, είναι το ένα, είναι το άλλο, είναι ο νόμος διάδοχος, τα αρχίδια του. Λέει ότι
πάω, την ισχύω, γιόλας.
Πάω εγώ εκεί πάνω τώρα. Και αυτό που τον νοιάζει ουσιαστικά και ρωτάει τον Τίριον είναι ότι έκανα το σωστό.
Ναι, γιατί πάντα ήταν του χαρακτήρα του να προσπαθεί να κάνει το σωστό.
Ναι, και πάντα ήταν το χαρακτήρα του αυτό να προσπαθεί να κάνει το σωστό, αλλά ποτέ δεν έπαιρνε τις αποφάσεις μόνος του.
Ναι, ναι.
Δηλαδή πάντα τον είχε αυτούς, ας πούμε, να τον καθοδηγούν κάπως. Και νομίζω εμένα μου άρεσε αυτό το τέλος που δώσανε στον Τζον Σνόου.
Και εμένα μου άρεσε.
Γιατί όταν πήγε στο τείχος, τότε έγινε πραγματικά άντρας, τότε ξέρεις, πήρε τις αποφάσεις μόνος του, που θυσίασε τον εαυτό του ή τους, τα αδέρφια του ή το ένα ή το άλλο, μακριά από τα μικροπολιτικά αυτά, ας πούμε, του King's Landing και του Winterfell και όλα αυτά. Και τον δείχνει στο τέλος, το τέλος πολύ ωραία, δηλαδή σκηνοθετικά, αν μπορώ εγώ να εκφέρω μια άποψη, εσύ είσαι και πιο αρμόδιος, που έδειχνε τα αδέρφια μαζί, ας πούμε.
Στο τέλος, λες εσύ.
Ναι.
Φοβερό.
Ναι.
Δηλαδή, ίσως
να ετοιμάζονται, ας πούμε.
Το Stark Montage, ας ναι, που λένε, που ήταν πάρα πολύ ωραίο sequence. Η Σάνσα Βασίλισσα, η Άρια που σάλπαρε και η.
Και ο άλλος που φεύγει από το.
Από το τείχος.
Ναι. Νομίζω ότι εκεί ήταν η θέση του Τζον. Δηλαδή αυτό. Ξέρεις, και ο ίδιος νομίζω εκεί αισθανόταν πιο άνετα. Ήταν ο τέτοιος, ας πούμε, ήταν αφιερωμένος στο Nightwatch. Και νομίζω ότι εκεί ήταν πραγματικά ο αληθινός βασιλιάς του αληθινού Βορρά, ας
ναι,
πούμε.
Ναι, ναι.
Και αυτό δείχνει και στο τέλος που φεύγει με τον Tormund. Σιχάρες.
Σιχάρες.
Και δύο. Και Ghost μαζί.
Καλά, εδώ θέλω να πω και το, ναι, το trick που έκανε το. Πολύ καλό.
Δηλαδή αυτό που λέγαν όλοι, ότι τελικά ο Τζον πήρε ποτέ καμιά απόφαση ή απλά του λέγανε οι άλλοι να κάνει και πήγαινε. Τις αποφάσεις του Τζον τις πήρε όταν ήταν με τα Wildlings, ας πούμε. Όταν ήταν στον αληθινό Βορρά και όταν ήταν ο αληθινός, ναι, King in the North.
Και ο Τζον δεν είναι της πολιτικής.
Ναι, είναι λίγο αφελής.
Όταν είναι στο. Όχι, και πέραν τούτη. Δηλαδή είναι. Αν το βάλεις μέσα στα. Εκεί, στον νότο που δεν είναι, είναι ότι πάμε. Πόλεμος μόνο και όχι μικροπολιτικές, το χέρι, ψήθυροι, δεν ξέρω τι. Ναι. Αυτό δεν τα έχει.
Ναι.
Κάνω. Οπότε όταν έμπλεκε με πονηρούς, ας πούμε.
Ναι.
Εκεί μπορούσε να χειραγωγηθεί.
Ναι.
Στο Βορρά είναι ότι ναι, μεν αδυσόπιτος, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί να σου κόψει κάποιο το κεφάλι, αλλά δεν είναι τόσο. Αυτό της πολιτικής της εξουσίας.
Και είχε λίγο την ησυχία του εκεί.
Είχε την ησυχία του.
Και όπως το κλείνει.
Μια άλλη, η μία του πέθανε, την άλλη την έσφαξε.
Ναι.
Τα αδέρφια του δεν θα μπορούσε να τα δει. Η Άρια έφυγε.
Ναι.
Ήταν σίγουρα το καλύτερο τέλος για αυτόν.
Και όπως το λίγη θεωρείς ότι φεύγει με τα Wildlings και πάει και αυτός να γίνει, ας πούμε, εκεί ο αρχηγός τους, ή ότι απλά τους πάει μέχρι να βρουν τον τόπο τους, ας πούμε, και μετά θα γυρίσει πίσω.
Εγώ λέω δεν θα γυρίσει.
Ναι.
Βέβαια ο Τζον είναι αυτός.
Ναι.
Τι λες εσύ, λες να γυρίσει.
Εγώ νομίζω εμένα μου φαινόταν ότι ανέλαβε το ρόλο βασιλιάς των Wildlings, ας πούμε, που τελικά από όλους που τον αγαπούσαν, τον συμπαθούσαν, τον... αυτοί ήταν που τον είχαν αποδεχτεί περισσότερο για αυτό που είναι, ναι, που ξέρανε ότι είναι ένα μέλος του Nightwatch, αλλά παρόλα αυτά τον είχαν πώς το λένε,
αγαπήσαμε.
Μπράβο. Οπότε αυτό ήταν αυτό που έπρεπε, νομίζω, για τον Τζον. Δεν με άφησαν ικανοποιητό αυτό.
Καθόλου. Λέω για να μην φύγει στιγμή για τον Ghost. ότι όταν είχαν χαιρετηθεί στο τέταρτο επεισόδιο, δεν είχε πάει να τον κάνει pet, δηλαδή δεν είχε πάει να τον χαϊδέψει με πριν φύγει. Το οποίο είχε εξοργήσει τους τηλεθεατές που γράφανε ότι πώς γίνεται, ξέρω εγώ, να με τον χαιρετήσει. Είχε βγει επίσημα το Game of Thrones και είπε ότι θα ήταν δύσκολο, επειδή ο Ghost είναι χαρακτήρας που έχει CGI, να γίνει αυτό, ας πούμε. Ήταν δύσκολο να το κάνουμε επίσημα. Τους στέλναν μετά ότι τι λέτε, ξέρω εγώ, η Ιλιάνα έσκασε στο μάτι του δράκου και πέσανε μαζί αγκαλιά.
Του γίγαντα.
Ναι, και στο επόμενο επεισόδιο ολόκληρη πόλη του King's Landing έγινε πυρ και μανία. Αλλά τους την έφερε γιατί θα ξαναβρισκόντουσαν, οπότε φύγανε μαζί στο έκτο επεισόδιο.
Ωραίο, ωραίο το ωραίο τέτοιο. Και φτάνουμε τώρα μετά στο συμβούλιο εκεί. Που,
γυρνάμε King's Landing.
Ναι, που είναι το πρώτο συμβούλιο, ας πούμε, που έρχεται ο Μπραν.
Μπριέν γράφει του Τζέιμι τα κατορθώματα.
Ωραίο, ωραίο, έδειξε οντερότητα.
Δεν ξέρει πώς λειτουργεί το μελάνι.
Ναι, έτσι. Το κλείνει εκεί πέρα που δεν το έκανε. Ναι.
Τίποτα δεν έχει μείνει γραμμένο.
Έδειξε οντερότητα η Μπριέν. Σουηδία.
Δηλαδή
έγραψε ότι. Ναι,
full Σουηδί.
Πήγε με την πρώην του Βασίλισσά του, γιατί δεν έγραψε. Παλιό πουτάνα, ξέρω. Μαλάκα, ξέρω. Λοιπόν. Και πάμε εκεί πέρα, λοιπόν, στο συμβούλιο που είναι ο Τίριον, φτιάχνει τις καρέκλες. Το οποίο νομίζω είναι τρελά συμβολικό. Γιατί ο Τίριον είναι αυτός ουσιαστικά που τον τελευταίο καιρό αυτός οργανώνει τα πάντα. Είτε ως χάν των βασιλιάδων, είτε ως χάν της Ντανέρης, είτε ως χάν τώρα του Μπράν. Είναι αυτός που ουσιαστικά κουνάει τις μαριονέτες τώρα που δεν υπάρχει ο Βάρης πλέον. Οπότε αυτός φτιάχνει τις καρέκλες λίγο, που έρχονται και κάθονται μετά όλοι, που όλοι αυτοί έχουν κάποια σχέση με τον Τίριον. Βλέπουμε ότι ο νέος Littlefinger είναι ο Μπρόν, ο οποίος μια χαρά του έκατσε όλη φάση.
Ναι.
Ούτε μπλέχτηκε σε μάχες μετά ούτε τίποτα, κύριος. Ο Σάμ έχει γίνει Grand Master, και λοιπά. Ο Σερ Ντάβος εκεί η ψυχάρα.
Μπριέν
κλασικός.
Νομίζω.
Ναι.
Και αυτή η σκηνή ψιλοαδύναμη, νομίζω.
Δεν σου άρεσε.
Είχε το πρωτότυπο του πλάνου, δηλαδή υπήρχε ένα πλάνο στο οποίο έπαιζε αρκετά όταν έφτιαχνε τις καρέκλες ο Τίριον, που η κάμερα ήταν στην αρχή του τραπεζιού και φαινόταν όλο το μεγάλο τραπέζι. Και πολλές φορές όταν ήρθε ο Μπραν στο συμβούλιο, κοιτάζαν προς το τέλος του τραπεζιού και ουσιαστικά η κάμερα ήταν το πρόσωπο του Μπραν, οπότε ήταν σαν να τους κοιτάμε να τον κοιτάνε, που είχε ενδιαφέρον, αλλά ήταν λίγο άβολο. Δεν ξέρω, κάπως το νιώθα άβολη αυτή τη σκηνή κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή δεν είχε, ούτε αυτή δεν είχε πολύ ένταση. Ήταν η τελευταία σκηνή στο King's Landing ουσιαστικά.
Ναι.
Θεωρητικά είναι ένας καλύτερος κόσμος σε σχέση με την προηγούμενη
κατάσταση. Είναι.
Κοίτα, ήταν η Cersei, ο άλλος ο Σύχαμας που πέθανε γρήγορα και ωραία, το οποίο ήταν φουλ,
ναι.
Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Δηλαδή στο αντίστοιχο συμβούλιο πριν ήταν κάτι πολύ χειρότερο. Ναι, σίγουρα. Τώρα έχουν τον Μπραν με την αδερφή του στο βορρά.
Ναι.
Δηλαδή πόσο κακά.
Τα σταρκόπεδα.
Τα σταρκόπεδα rule the world, ναι.
Ναι.
Και πώς το λένε.
Είναι όμως
είναι
έτσι
καλός. Έτσι είναι νομίζω. Η Μπριέν είναι καλή. Ψιλο happy ending ήταν, να πούμε την αλήθεια.
Κοίτα, βλέπουμε εκεί ότι ο Μπραν λέει ότι εγώ τώρα πάω να βρω τον δράκο.
Ναι,
στο τέλος. Λοιπόν, θα βρω λοιπόν ο δράκος.
Okay.
Άρα κατάλαβες πως ξεκινάμε τώρα. Ο βασιλιάς λέει, πάω στο δράκο τώρα και τα λέμε.
Ναι, αλλά μια απειλή.
Ουσιαστικά
τώρα,
δηλαδή, αυτός που κάνει κουμάντο τώρα είναι ο Τίριον.
Ναι, καλή φάση.
Οπότε τελικά πώς έγινε όλη αυτή η φάση τώρα, όλη αυτή η μανούρα, για να είναι πάλι αυτός που κάνει κουμάντο ένας Λάνιστερ.
Όχι, μωρέ. Εντάξει, ο άλλος δεν είναι χαζός.
Ποιος?
Ο Μπραν.
Ναι, δεν είναι χαζός. Δεν είπα εγώ ότι είναι χαζός.
Άρα τι, ο ίδιος αποφασίζει.
Είναι όμως
δεν
ένας
έχει το λειτουργικό,
που δεν
πούμε.
Είναι πολύ, ας πούμε, να ασχοληθώ με τα κοινά.
Επίσης ο Τίριον είναι ο καλύτερος δυνατός.
Ναι, αλλά
και ας μην του βάλω την ταμπέλα, Λάνιστερ, ο καλύτερος δυνατός άνθρωπος
ότι,
για τη δουλειά.
Ας πούμε, έπεισε τον αδερφό του να πάει να βρει την Σέρση να πάει να σώσει την πόλη, πέθανε.
Εντάξει, ρε φίλε, κατέρευσαν οι πέτρες. Ναι. Τι να κάνει.
Έπεισε τον Τζον να σκοτώσει την Ντανέρης.
Σωστό.
Πάει και ο τέτοιος.
Το οποίο ήταν σωστό.
Έπεισε τους άλλους να πάρουν τον. Πώς το λένε, τον Μπραν Βασιλιά.
Αυτό ήταν καλό.
Τέλειο.
Και έτσι
όλα καλά.
Όλα καλά. Δεν
λέω. Αλλά τελικά αυτός φαίνεται να είναι πιο ωφελημένος από όλους.
Εντάξει, αυτός έχασε.
Τι έχασε.
Έχασε. Κάτσε ρε. Τι
έχασε τον αδερφό του.
Έχασε τον αδερφό του. Έχασε την πόλη του. Κάει και όλη η πόλη του.
Εντάξει. Κλάιν όμως.
Τι κλάιν.
Δεν το συμπαθούσε και ποτέ αυτή η πόλη.
Δεν τη χάρη, δεν το χάρηκε.
Μήπως είχε ένα πιο dark ρόλο ο Τίριον.
Με τίποτα, φίλε.
Έτσι. Λίγο.
Απλά είναι μαθημένο στα δύσκολα.
Μαθημένο στα δύσκολα καθοδηγούσε ανθρώπους να κάνουν, ας πούμε, αυτό που ήθελε αυτός.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή ότι δεν ήθελε ο Τζέιμι να πεθάνει.
Δεν ήθελε ο Τζέιμι να πεθάνει, αλλά ήθελε να γίνουν τα πράγματα όπως τα ήθελε αυτός.
Και δεν ήθελε. Και, δηλαδή με τις καμπάνες δεν ήθελε.
Ήξερε ότι.
Τις καμπάνες και να η άλλη να το χαρίσει. Ότι λίγο βλάκεψε στην τελευταία σεζόν, εγώ μόνο αυτό την είναι ότι δεν
βλάκεψε ή προσπάθησε να κάνει και πράγματα που θα τον βόλευαν. Πρόδωσε το Βάρης, ήξερε ότι θα πεθάνει ο Βάρης.
Ναι, αλλά το πίστευε.
Ναι.
Το πίστευε υπέρ της Ντενέρης.
Το πίστευε ή.
Το πάμε έτσι αυτό.
Ναι. Ή ήθελε να πετύχει κάτι άλλο.
Όχι, όχι, όχι. Αποκλείεται να ήθελε αυτό που έγινε εν τέλει.
Γιατί το λες αυτό.
Γιατί δεν νομίζω ότι ήθελε να πεθάνει ο Τζέιμι για να πάρει το θρόνο. Δεν νομίζω ότι θέλει να κάνει όλο το King's Landing για να πάρει το θρόνο.
Ναι.
Οπότε. Νομίζω ότι δεν ήταν.
Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω.
Καλό ήταν, όχι χαζό.
Εγώ πιστεύω ότι τελικά όλο αυτό του Τίριον έδειξε ότι είναι ξέρεις αυτός ο μαριονό παίκτης, ας πούμε.
Καλά. Πάντα ήταν.
Ναι,
το
αλλά.
Και δουλειά τον οδηγεί.
Ουσιαστικά τι έκανε τώρα. Την Άρια, η Άρια έφυγε. Δηλαδή η Στάρκ που ήταν η πιο δυνατή οικογένεια.
Η Άρια ποτέ δεν θα έμενε.
Πρόσεξε. Η Στάρκ όμως ήταν η πιο δυνατή οικογένεια, ας πούμε, θεωρητικά,
ναι,
έτσι.
Και έχει πάρει και τα 7 βασίλεια.
Ωραία. Η Άρια έχει φύγει. Δεν υπάρχει. Πάει.
Δεν θα καθόταν ποτέ όμως.
Ο Τζον που ήταν ο νόμος διάδοχος του θρόνου.
Ναι.
Μετά από πρόταση του. Του.
Μάλιστα,
του
Τίριον.
Ναι, οκ, okay, το δέχομαι, το δέχομαι, το δέχομαι. Το δέχομαι.
Του Τζον
εντάξει,
που έλεγε
θα μπορούσαν να φύγει η Ανσάλιτ και να πούνε ότι. Εντάξει, τώρα δεν τον πείσω τον Τζον. Τον κάνω βασιλιά.
Δεν νομίζω.
Ο Τζον στο βορρά. Ξαφανισμένο. Η Σάνσα λέει: δώσε στο βορρά. Εντάξει, Κλάιν θα μα κάνει τόσο άλλο από εκεί. Και έχουμε το χαζό εδώ. Τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν είναι χαζό, αλλά είναι. Αυτό που δεν ασχολείται.
Ότι.
Εντάξει, τώρα ο Μπραντ δεν θα ασχοληθεί κιόλα να κάνει τέτοια. Ψάχνουν τα δικά του, διαβάζει ιστορία, 3-8 Raven, τρέλες. Όχι, όχι, έχω κάνει βλακή εγώ.
Γιατί μου το έκανες.
Ναι.
Ωραία, τώρα θα είναι εντάξει.
Ναι. Λοιπόν, αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι μήπως τελικά ο Τίριον έστειλε τον Τζον στο βορρά. Έστειλε την Άρια στη Δύση. Έστειλε, χάρισε ένα βασίλειο στη Σάνσα και κράτησε το χαζό το Μπραν. Σαγωγικά το χαζό, να τον κάνει ό,τι θέλει και να κάνει αυτό ουσιαστικά να ελέγχει το βασίλειο, μπορεί να είναι πιο εγωκεντρικά τα κίνητρά του.
Όχι.
Δεν το πιστεύεις.
Δεν πιστεύω. Δηλαδή, βάσει τον. Να πω ότι όταν ήταν στο συμβούλιο, διάλεξε τον Μπραν σκεφτόμενος ότι έτσι θα καταλήξει το σενάριο και ότι αυτό τον βολεύει, να το δεχτώ.
Ναι.
Ότι έστειλε τον Τζέιμι για να πεθάνει ή δεν τον έστειλε για να πεθάνει. Ότι ήθελε η Ντενέρη να μην κάψει όλη την πόλη, σίγουρα δεν ήθελε να κάψει την πόλη. Δηλαδή φαινόταν ναι. Αυτό στι αντιδράσει του.
Όχι, ναι, εντάξει, δεν ήθελε να κάψουν την πόλη, αλλά έπαιρνε το ρίσκο.
Ότι θεωρούσε ότι αν κάποιο σκότωνε την Ντενέρη, μπορεί να χάνανε τον πόλεμο στο King's Landing και η Σέρση να συνέχιζε να είναι. Βασίλισσα, οπότε έδωσε τον Βάρης και πάλι με σωστό κίνημα.
Το δέχομαι, το δέχομαι. Εντάξει, έκανα λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, το δέχομαι ότι δεν
αλλά
ήταν okay,
μάλλον. Ναι, μ' άρεσε, μ' άρεσε, μ' άρεσε η τριγκούλα.
Αυτό ήταν λοιπόν.
Ναι, να πούμε κάποια, δηλαδή, κάποια που ήταν fails. Να πούμε ποια ήταν τα fails. Αρχικά, η Άρια, πέμπτο επεισόδιο, τελειώνει, κατακαμένη. πολύ πρωταγωνίστρια, βλέποντας το τι έχει συμβεί γύρω της. Για κάποιο λόγο την βλέπουμε να επιζεί μέσα από τα χαρακώματα, να πέφτει πέδες και τα λοιπά, να βλέπει τον όλεθρο, να έρχεται το άσπρο άλογο, να φεύγει με το άσπρο άλογο και να κλείνει το επεισόδιο. Η Άρια δεν έκανε τίποτα στο έκτο επεισόδιο. Δηλαδή δεν έκανε ένα build-up για
αλλά
τίποτα.
Την έφαγε ο Τζον την άλλη. Δεν ξέρεις θα γινόταν άμα την είχε φάει.
Ναι, αλλά πιστήκαμε. Άμα ήταν να το κάνει ο άλλος, τι μας το δείχνεις να ψήνεται η δουλειά.
Ναι.
Δεν έκανε τίποτα. Ένα ήταν αυτό. Δεύτερον, σαν συνολικό fail σίγουρο ήταν, και γι' αυτό είμαι 1000% σίγουρος, ότι ένα 80% των παραπώνων και των γκρινιών για το πώς κατέληξε η ιστορία ήταν ότι είχε 6 επεισόδια και ότι ο προηγούμενος κύκλος είχε 7 ή 8, δεν θυμάμαι πώς είχε.
Εντάξει, θεωρείς ότι άμα είχε 10 επεισόδια θα ήταν
καλύτερο? Τρομερά διαφορετικό. Δηλαδή σκέψου, μόνο μου και μόνο από αυτό το 6ο επεισόδιο, καρφώνει ο Τζον την Ντενέρις, πέφτει κάτω, μαύρα γράμματα και περιμένεις τώρα μια εβδομάδα τι γίνεται. Ένα επεισόδιο ο Τζον την έχει σκοτώσει και το μαθαίνουν όλοι και πιάνουν τον Τζον και θα τον σκοτώ, θα τον κάνουμε, θα τον κάνουμε.
Μήπως θα τραβούσαν τα μαλλιά μας μετά.
Καλέ, ούτε καν. Γιατί τις άλλες φορές που κάναμε 10 επεισόδια και ήμασταν όλοι τρελαμένοι, ας πούμε, τι επεισοδιάρες είναι αυτές, τι χαζί είναι. Θα το χτίζανε, ωραία. Όλα γίνανε γρήγορα. Μόνο αυτό ήταν. Δηλαδή, μόνο αυτό. Πολλά είχε και άλλα προβλήματα. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι ότι δεν είχε χρόνο να το χτίσει. Είχε να κλείσει τόσες ιστορίες. Όσο πιο δίκαια γίνεται. Και δεν μπορούσε να νιώσει τόσο έμπαθη.
Αυτό όμως.
Γιατί δεν το χτίζε, δεν είχε χρόνο να το χτίσει.
Αυτό όμως είναι το κλασικό πρόβλημα, νομίζω, των μεγάλων σειρών. Που έχουν τόσους πολλούς χαρακτήρες. Οπότε έχουν τόσες πολλές παράλληλες ιστορίες που πρέπει κάπως να τις ταιριάξουν στο τέλος. Δεν γίνεται να ταιριάξουν όλες αυτές. Οπότε κάποιες θα μείνουν λίγο ξεκρέμαστες ή κάποια. Δηλαδή, όπως αυτό που είπες για την Άρια τώρα, δεν κόλλαγε, ας πούμε, πολύ. Ναι, στο τελευταίο επεισόδιο να μην κάνει τίποτα, αλλά.
Εκεί δεν ήταν... πειράζει που δεν έκανε τίποτα. Ναι. Έχει κάνει, είχε σκοτώσει το δεύτερο.
Ναι.
Είναι ότι για κάποιο λόγο λαθασμένα έχτισε στο τέλος του πέμπτου.
Ναι, νομίζω ότι δεν θα γινόταν να συνδεθούν όλες οι κλωστές μαζί, κάπως.
Εκτός αν είχαν 4 ακόμα επεισόδια.
Ναι. Και τότε πιστεύω ότι πάλι κάποιος θα έλεγε ότι ξέρεις, άμα αυτό γιατί το κάνανε έτσι, γιατί το κάνανε αλλιώς.
Θα το λέγανε. Αλλά ναι. Έχεις 240 ακόμα λεπτά να χτίσεις ακόμα όλες αυτές τις ιστορίες. Με το ίδιο ακριβώς τρόπο, αν ήθελες να δώσει αυτό το τελείωμα.
Δεν
δηλαδή, ο Μπραν από το πουθενά.
Ναι.
Η Ντενέρις έγινε. Είχε στοιχεία Mad Queen. Έγινε πολύ γρήγορα. Δηλαδή,
όμως αυτό το transition του... δεν θα μπορούσε. Δηλαδή, το transition της Ντενέρις είναι αυτό που λέγαμε μια άλλη φορά. Στο δείχνει μέσα στα χρόνια ότι ξέρεις, το έχει αυτό το στοιχείο.
Ναι,
απλά δεν γίνεται αυτό και με το που μένει μόνη της, μπαμ, ας πούμε, ξέρεις, okay. Γίνεται.
Okay, ναι.
Νομίζω ότι όλες αυτές οι σειρές που έχουν τόσους πολλούς χαρακτήρες. Κρατάνε για πολλά χρόνια.
Είναι δύσκολο να το κλείσει καλά.
Είναι δύσκολο να το κλείσει καλά και να είναι
να το
ξέρεις, χαρούμενοι
τέλεια, ας πούμε, ναι.
Το κοινό. Και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη τους επιτυχία. Δηλαδή αυτό το ότι ξέρεις, όλοι ασχολούνται τελικά με το Game of Thrones και γιατί έκλεισε έτσι, γιατί δεν έκλεισε αλλιώς, να το γυρίσουν αλλιώς, να το κάνουν διαφορετικό. Αυτή είναι η επιτυχία του Game of Thrones.
Καλά, ισχύει.
Δηλαδή ότι εσύ δένεσαι με ένα χαρακτήρα. Είτε είναι ο Τίριον, είτε είναι ο Τζον, είτε είναι η. Πώς το λένε, η Ντανέρις, είτε whatever. Και η εξέλιξη αυτού του χαρακτήρα δεν σε ικανοποιεί τελικά όταν τον χάνεις. Είναι λίγο σαν να θρηνείς και εσύ ότι γιατί να φύγει έτσι, γιατί να μην φύγει διαφορετικά. Και αυτός ο χαρακτήρας είναι. Δηλαδή. Ακόμα πιο έντονο αυτό το συναίσθημα όταν είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος ξέρεις, έχει περάσει τα πάνδυνα, ένας χαρακτήρας που έχει ελαττώματα, που έχει, ας πούμε, που είναι πιο ανθρώπινος.
Mm-hmm.
Δηλαδή τώρα, τι να σου πω, τον Μπραν, ψηλά στα αρχίδια μας. Δηλαδή, έχει περάσει τα πάνδυνα ο άνθρωπος βέβαια, αλλά δεν ήταν τόσο ανθρώπινος,
ναι,
ας
ναι.
πούμε, χαρακτήρας. Ή ξέρω εγώ, οι πιο χαρακτήρες που ήταν πιο flat, δεν σε νοιάζει τόσο πολύ, αλλά για τον Τζον, για την Ντανέρις, για τον Τίριον,
ναι, ναι.
Για τον Τζέιμι ακόμα, για τη Σέρση, ξέρεις, χαρακτήρες που ήταν.
Πολύ δουλεμένοι.
Όχι απλά δουλεμένοι, ήταν χαρακτήρες που ήταν προβληματικοί εισαγωγικά. Mm-hmm. Άνθρωποι που είχαν προβλήματα δικά τους, ας πούμε. Αυτό είναι το που σε νοιάζει να κλείσει καλά. Όπως. Λέει, ας πούμε, και εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Ας πούμε, το φινάλε λέει, του Lost φαντάζει οσκαρικό. Όταν το φινάλε του Lost είχε βγει, όλοι κράζαν ασύλληπτα.
Ναι, ναι. Αυτό είναι μια χαρά και αυτό, θα σας πω.
Ναι, δηλαδή, θέλω να πω, όλες αυτές οι σειρές, σαν άνθρωποι πλέον, και αυτό είναι νομίζω κάτι πολύ σημαντικό γενικότερα. Παλιότερα που δεν είχες, ας πούμε, τις τόσο συνηθισμένες σειρές, ξέρεις, να είναι τόσο μέσα στην καθημερινότητά σου, ή να είναι τόσο τεράστιου
παγκοσμίου
βεληνικούς, ας πούμε, δεν υπήρχε αυτή η ταύτιση με χαρακτήρες, ας πούμε, σε σειρές ή και σε ταινίες περισσότερο, αλλά σε σειρές νομίζω είναι ακόμα μεγαλύτερο, γιατί έχεις περισσότερο το χρόνο να αναπτύξεις ένα χαρακτήρα, να του δώσεις κάποια στοιχεία, ας πούμε, που στην ταινία δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει, να ταυτιστείς με ένα χαρακτήρα σε μια ταινία όσο με ένα χαρακτήρα που έχει αναπτύξει σε βάθος κάποιο σε μια σειρά.
Ναι, γιατί είναι και...
Τα πρακτικά, δηλαδή, είναι ζητήματα...
Στη ζωή σου, εβδομάδα, εβδομάδα, εβδομάδα.
Αυτό, δηλαδή, πλέον, είναι τόσο σημαντικό για σένα. Αυτό που λέγαμε και εμείς, δηλαδή, το βλέπαμε και λέγαμε, όχι ρε φίλε, γιατί να το κάνει αυτό. Ξέρεις, εκνευρίζεσαι, λες, γιατί είναι σαν να είναι κάποιος άνθρωπος που ξέρεις, σαν να είναι κάποιος άνθρωπος που είναι δικός σου, ας το πούμε έτσι, σε υπερβολή, εντάξει. Αλλά νιώθεις πολύ κοντά με αυτόν τον χαρακτήρα. Και αυτό είναι το νέο στοιχείο της τηλεόρασης πλέον, ότι σε κάνει να αισθάνεσαι...
Όταν είναι βέβαια όλα τα κουτιά τσεκαρισμένα. Δηλαδή μια τόσο καλή σειρά που θα σε κρατήσει, μπράβο, που θα σε βάλει...
Μπράβο. Και που έχει πολλούς χαρακτήρες, που έχει...
Τόσο καλοδουλεμένους, με βάθος, επίπεδα...
Μπράβο. Και που εσύ θα ταυτιστείς με έναν, εγώ με κάποιον άλλον.
Mm-hmm. Ναι.
Δεν είναι ο ένας ο καλός.
Κάποιους... Ναι,
και έτσι ώστε όταν στο τέλος πάει να κλείσει και κάτι γίνεται, δηλαδή θα... Όλοι είναι σε τύπου γιατί. Είναι και λίγο αυτό το η άρνηση ότι δεν θέλω να τελειώσει. Δεν θέλω να κλείσει έτσι. Ισχύει. Θέλω να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί αυτό ο χαρακτήρα ήταν φοβερά σημαντικό για μένα.
Εγώ πιστεύω με την Daenerys αντίστοιχα.
Ναι.
Δηλαδή η Daenerys.
Εσύ αντίστοιχε που όλοι είχαν πάει λίγο κόντρα στην Daenerys και στον Gregor στο τέλος.
Εγώ καταλαβαίνω. Ναι. Ουσιαστικά
γιατί
ναι.
Σε, αλλά... σε θυμάμαι να λες ότι γιατί λέτε ότι είναι κακή. Δεν ήταν κακή πάντα.
Εγώ... Θυμάμαι φίλο μας, το βλέπαμε live, ήταν τι τύπο όταν πεθαίνει η Daenerys, τι πάρτα παλιπουτάνα.
Ναι, αυτό σε τρέλανε.
Με τρέλανε, παιδιά, γιατί ήταν ένας φανταστικός χαρακτήρας για όλες αυτές τις σεζόν. Είχε περάσει στην αρχή τα πάντα από τον αλήτη, τον αδερφό της ήταν αυτός, ο Σίγχαμος.
Βυσέρης, ναι.
Και
το
μετά,
θράκι, χαμός.
Συμβολικά, ας πούμε, σαν γυναικείος χαρακτήρας, ο οποίος... απελευθέρωνε λαούς, σκλάβους, τους έδινε
παιδιά,
δύναμη,
ναι, ναι, ναι.
Τους είχανε... Αυτό τελείωνε, ας πούμε, τη σκλαβιά σε περιοχές ολόκληρες, ας πούμε. Ήταν ένας τρομερά ελπιδοφόρος. Δηλαδή έλεγα ότι όχι ρε γαμώτα, έγινε την έννοια
της δικτάτορας. Το είπε όμως ο Τίριον ότι everywhere she goes, evil men die and she becomes stronger.
Ναι, she becomes stronger, αλλά evil men die.
Ναι,
όχι...
ναι, ναι. Ναι, εντάξει.
Οπότε εκεί είναι ίσχυε. Γενικά ίσχυε αυτό.
Ναι, δηλαδή.
Δηλαδή, σκεφτούμε μόνο πώς η Άρια ήταν 5 χρονών παιδί, ξέρω εγώ. Και την είχαμε να κάνει σεξ.
Ναι, είναι αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι μια τέτοια σειρά τέτοιου βεληνικού, τέτοιου μεγέθους με τόσους χαρακτήρες δεν μπορεί να κλείσει ιδανικά.
Δεν μπορεί να κλείσει ιδανικά.
Θα κλείσει άσχημα, δηλαδή. Άσχημα στο μυαλό
του. Είναι ευχαριστημένη. Και εμένα, δηλαδή, και εγώ είμαι σε φάση ότι ξέρω ότι τα hopes μου είναι ότι ρε παιδιά δεν περιμένω το άσχημα.
Ναι. Ναι.
Είναι ένα να, ξέρεις, πάλι να σου προσφέρει την ψυχαγωγία που μου την προσφέρει ακόμα και αυτή τη σεζόν.
Ναι, δηλαδή...
Αλλά υπάρχει το αντεπιχείρημα ότι αυτή τη σειρά, το σενάριό της, την μπλοκή της ιστορίας την έγραφε ο Μάρτιν.
Και τώρα έπρεπε να το κάνουν αυτοί.
Την έγραψε άλλος συγγραφέας. Είναι τρομερά σημαντικό.
Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν θα μπορούσα να το περιμένω. Το Μάρτιν μπορεί να μην το γράψει ποτέ.
Όχι, αλλά εκεί ισχύει ότι γενικά. Δηλαδή ήταν μια σειρά η οποία γράφτηκε ασύλληπτα, προφανώς. Δεν είχε ξαναγραφτεί μια σειρά που να συγκλονίσει τόσο πολύ όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ακόμα και το Lost σίγουρα έχει λιγότερο κόσμο σε σχέση με τον Game of Thrones.
Τελείως διαφορετική και η περίοδος που είχε βγει.
Ναι,
το πόσο μπορεί να γίνει.
Και το πόσο μπορεί να. Δηλαδή, ήταν και τέλειο.
Δηλαδή,
χρηματίσματος κτλ.
Εγώ αυτό που το έβλεπα και το συνέκρινα ήταν, ας πούμε, αυτό που έλεγα εκεί, ότι το Wire, που ήταν μια σειρά early 2000, ας πούμε. Το Lost, το οποίο ήταν λίγο πιο μετά. Και το Game of Thrones ήταν. Εντάξει, το Lost και το Game of Thrones πολύ πιο. Ευρύ πεδίο ανθρώπων, ας πούμε. Αλλά και το Wire είναι μια σειρά που είχε πάρα πολλούς χαρακτήρες, πάρα πολλές ιστορίες που τρέχαν παράλληλα και έφτασε, ας πούμε, σε όλες αυτές τις σειρές. Τα καλύτερα επεισόδια όταν γίνανε να έλεγε πω αυτό είναι φοβερό επεισόδιο, να μην καταλαβαίνει ότι είναι το καλύτερο. Και όταν φτάνει στο τέλο πλέον και κλείνει.
Δεν σε εκείνη ήταν.
Καταλαβαίνει ότι ξέρεις, δεν, το καλύτερο έχει περάσει, α πούμε. Κάπω πρέπει να το κλείσει.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν μπορεί να πάει για πάντα.
Ναι, ναι.
Να είναι τέλειο. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να το δεχτεί και να προχωρήσει παρακάτω.
Αλλά εκεί το. Δηλαδή, αν ένα πράγμα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά. Δεν θα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά. Αλλά λέω ναι. Σε έναν φανταστικό κόσμο. Είναι ότι να έχει γράψει ο Μάρτιν τα βιβλία πριν αρχίσει η σειρά. Γιατί
ναι.
Δεν είναι μόνο ότι το γράφει άλλος. Δηλαδή, ακόμα και ο Μάρτιν που θα γράψει τώρα το τέλος στα βιβλία του, ξέρει το τέλος που παίχτηκε.
Ναι,
δεν είσαι ανεπηρέαστος.
Ναι, ναι, ναι.
Ξέρει το βάρος των 200 εκατομμυρίων.
Εντάξει, μπορεί βέβαια να το έχει ήδη ας πούμε, σχεδιασμένο το τέλος αυτό, δεν το
μακάρι,
ξέρουμε.
Μακάρι, είναι πάντα προτιμότερο να μην έχει
ναι, 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 επηρεαστεί σίγουρα,
από
σίγουρα,
το βάρος
σίγουρα.
Ότι αυτό το πράγμα. Οπότε εκεί ναι. Νομίζω ότι το γεγονός ότι έπρεπε να γράψουν το τέλος. Αφού έχει γίνει ο χαμός ναι. Και το γεγονός κυρίως ότι ήταν λιγότερα επεισόδια, οπότε έπρεπε να τρέξει λίγο η ιστορία. Χωρίς λόγο μπορώ να καταλάβω, πέρα από ναι. Κάποιον οικονομικό, πιθανώς δεν καταλαβαίνω ακριβώς, ήταν στα μείον. Αλλά ακόμα και αυτό το επεισόδιο είχε κάποια πολύ δυνατά highlights. Απλά έχουμε εκεί τα standards.
Εγώ, ναι, αυτό ήθελα να πω ότι δέχομαι ότι ξέρεις, βάζουμε πολύ ψηλά τα standards. Δέχομαι ότι κάποια πράγματα μπορεί να κλείσουν πιο βιαστικά, να υπήρχαν plot holes. Σίγουρα υπήρχαν plot holes. Σίγουρα υπήρχαν κάποια κενά και σε χαρακτήρες και στην εξέλιξη, στις ιστορίες κλπ. Κάπως έπρεπε να τελειώσει.
Ναι.
Δεν, ήταν το,
άλλη...
δεν ήταν το 100% ιδανικό. Ναι, ήταν ναι. Το 65. Οκ. Okay.
Okay, ναι.
Κάπως έπρεπε να τελειώσει.
Line, παιδί,
και πρέπει και εμείς
κάτι...
να το αποδεχτούμε και να προχωρήσουμε στο επόμενο. Ο φίλος εδώ. Παραπάνω δεν θυμάμαι το όνομά του. Ρώτησα αν έχουμε δει Leftovers. Okay. Εγώ το βλέπω. Πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Τελείως διαφορετική. Πολύ πιο βαριά. Πολύ πιο. Αυτούς που έχουν ας πούμε λίγο πιο πνευματικές, θρησκευτικές, προσωπικές ανησυχίες και τέτοια. Τέλος Game of Thrones.
Mm-hmm.
Πάμε για τα επόμενα τώρα.
Τέλος και το σημερινό Shake and Bake, φαντάζομαι.
Ναι, ναι, σωστά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Ναι.
Κοίτα να δεις ρε φίλε, ό,τι και να γίνει ένα παιχνίδι να έχει τη μέρα. Δηλαδή πάλι μπούρου
ναι.
Το φτάσαμε στο 2ωρο.
Εντάξει, αργήσαμε να ξεκινήσουμε σήμερα.
Ναι, αλλά εκεί γίνει πάλι στο 2ωρο. Άρα έχει πάει 2 παρά.
Ναι.
Σας πήγαμε αρκετά κοντά στο μάτς.
Σωστά.
Κάνε
τώρα...
και ένα καφέ και...
Αντέχετε. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι περιμένουμε αυτή την πρόταση που κάναμε. Δεν την έχουμε διαμορφώσει τέλεια.
Ναι, ναι, αλλά θα μ' άρεσε, θα τη δουλέψουμε.
Ναι, μπορούμε να το δούμε. Mm-hmm. Στείλτε μας εσείς. Μπορείτε να μας στείλετε και σαν μήνυμα και γενικότερα όπως θέλετε σαν comment ή κάτι τέτοιο.
Κάτι θα αποστάρουμε κιόλας.
Κάπως σχετικό. Ναι, να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε. Γιατί μας άρεσε και εμάς. Ο Τζόρτζ επιμένει Rick and Morty. Δεν ξέρω αν έχεις δει Rick and Morty.
Λίγο. Αλλά είναι... μπορώ να δω με ψήνει το.
Τρομερό το Rick and Morty.
Ναι.
Είναι αλήθεια σου λέω. Τρομερό. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε τόσο πολύ, ας πούμε, σε βάθος σε εκπομπή. Αλλά είναι τρομερό. Δηλαδή αξίζει να το δεις.
Okay.
Οπότε στείλτε μας προτάσεις. Όσοι ήρθατε αγροπορημένοι μόνο για το Game of Thrones και δεν έχετε ακούσει για μπάσκετ καθόλου κλπ.
Ναι, και μπάσκετ αυτή.
Ναι. Εγώ να πούμε στον φίλο τον Τζόρτζο ότι τα έχω δει όλα τα Rick and Morty. Είναι φοβερός φαν.
Αλήθεια.
Ναι, δηλαδή η μοριακά να βάλω αφήσω στο σαλόνι μας. Αλλά εντάξει. Όσοι λοιπόν ήρθαν καθυστερημένοι, δεν άκουσαν τα μπασκετικά ή άκουσαν το μισό Game of Thrones ή θέλουν να το ξανακούσουν για να. Ξέρεις, να το ξαναδούν και να δουν κάποια πράγματα που είπαμε ή που δεν είπαμε ή ξέρω whatever.
Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Mixcloud, στον Καζέτα αύριο σε ανάρτηση, στο Facebook. Τι άλλο θέλετε ρε.
Παντού.
Παντού.
Κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube.
Ναι, γιατί όταν ανεβαίνει η εκπομπή σε λίγες ώρες μέσα στο βράδυ σας έχετε το πρωί
ενημέρωση
ότι έχει ανέβει.
Ναι. Δεν θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα. Γιατί εγώ θα είμαι στην Κρήτη.
Θα φυλάσεις τη δημοκρατία μας.
Σωστά. Οπότε πάλι Τρίτη νομίζω.
Mm-hmm.
Θα παίξουμε μπαλίτσα.
Ξέρεις τι θέλω να δω. Δεν ξέρω αν έχει εδώ τα.
Ψάχνεις τώρα να βρεις.
Αυτό είναι το ενδεχόμενο game.
Έχουμε ακόμα δρόμο, άστο τώρα. Μην τα ψάχνεις, θα τα βρούμε.
Α, έχει ακόμα πολύ, ε.
Ναι.
Θα είναι το πέμπτο τότε. Εντάξει, όχι, μια χαρά. Δεν μας πειράζει. Έλεγα ότι αν είναι τύπου Game 7 να ήταν. Να ήμασταν πριν το Game 7.
Ναι. Θα δούμε.
Καλά, αν πάει.
Έτσι. Θα δούμε, θα τα βρούμε όλα. Μέχρι τότε, να είστε συντονισμένοι στη σελίδα Instagram, Twitter. Πού άλλο εδώ. Και Facebook, εντάξει, εννοείται. Και Shake and Bake.
Shake and Bake. And now our watch has ended.
Shake and bake!
Does that feel good?
Yeah, it rhymes. They're both verbs. It's awesome.